Lep pozdrav na 20. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 12 svetnikov, ugotavlja, da je občinski svet sklepčen. Svojo prisotnost na današnji seji so opravičili svetnica Valentina Bevčar Stanič, svetnik Jože Valentinčič Lik, svetnik Andrej Valentinčič po vsej verjetnosti in pa po vsej verjetnosti svetnik Simeon Kodelja ter svetnik Peter Nanut. Prehajamo kar na potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta občine Kanal v Soči. Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, prehajamo na glasovanje o zapisniku. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je zapisnik z 12 glasovi za in nobenim proti potrjen. Prihajamo na zapisnik 19. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Odpiram razpravo. Če prijavljenih na razpravo ni, predlagam, da glasujemo. Ugotavljam, ja, zdaj še enkrat glasujete, ja? Skoraj počas. Ugotavljam, da je zapisnik 19. redne seje z 12 glasovi za in nobenim proti potrjen in prehajamo na sprejem dnevnega reda. Odpiram razpravo na dnevni red. Če ni razprave, prehajamo na glasovanje. Še en se ni prijavil. Lahko glasujete. Niste vsi glasovali še? Zdaj ste vsi. Ugotavljam, da je zapisnik 19. redne seje, oziroma da je dnevni red 20. redne seje je potrjen z soglasno. In kar prehajamo na prvo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o proračunu občine Kanal ob Soči za leto 2022. Predlog prva obravnava. Na kratko bom povedala jaz par informacij, potem bom pa prosila, oziroma bom odprla razpravo in boste lahko dali še vaše vprašanja. V predlogu proračuna občine Kanal ob Soči je za leto 2022 predvidenih 8.562.874 evrov prihodkov Največ prihodkov prihaja iz dohodnine, ti znašajo 4.415.971 evrov. Sledijo koncesije od posebnih iger na srečo, od katerih planiramo prihodke v višini 300.000 evrov. Potem so koncesije odvodnih pravic, to je koncesija SENG, so določene glede na realizacijo v letu 2020 v višini 670.000 evrov. Planiramo tudi prihodke, ki so zaračunani iz vodarine, kanalščine in čiščenja voda v višini 670.000 evrov in to predstavljajo prihodke brez subvencije za fizične osebe. Subvencija za fizične osebe se upošteva na odhodkovni strani proračuna v višini 340.000 evrov. 340.000 evrov je subvencija, ki jo občina da svojim občanom pri zaračunavanju pitne vode. Tako da to se potem odšteje od prihodku, ker v bistvu je to tisto, kar občina da. Pomemben delež v tem predlogu proračuna predstavlja tudi prihodki od prodaje stavb in zemljišč in sicer v višini 212.000 evrov. V letu 2022 nam pripada tudi finančna izravnava v višini 353.662 evrov in pa sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin v višini 525.871 evrov. Planiramo tudi nekaj sredstev iz evropskih skladov in sicer sredstva v višini 207.954 evrov od refundacije stroškov za projekte LAS in pa za sofinanciranje izgradnje vodovoda Ilovica za Brdo. Na strani odhodkov planiramo skupaj 9.376.103 evrov odhodkov. Za plače oziroma za blago in storitve je predvidenih 3.215.644. Od tega so med tekočimi odhodki tudi 1.217.199 evrov za tekoče vzdrževanje objektov in cest, kar predstavlja 13% odhodku. Potem imamo tekoče transferje za subvencije, transfere posameznikom in gospodinstvom ter neprofitnim organizacijam, ustanovam in javnim zavodom v višini 3.356.411 evrov. Na investicijah, kar nas najbolj zanima, so predvideni odhodki v višini 2.667.767 evrov, kar predstavlja 28% odhodkov. Bom naštela še, kaj je predvideno na strani investicij. Sicer niso razvrščene po pomembnosti, bom kar navedla tako, kot so. Nakup avtomobila za pomoč na domu. Vemo, da smo razširili storitev pomoč na domu tudi za med vikendi in tudi še z dodatno zaposlitvijo, tako da je en dodaten avtomobil nujno potreben za te namene. Mislim pa, da bo treba tudi v nadaljevanju v naslednjih letih predvideti še kakšnega. Potem imamo predvidena sredstva za sanacijo strehe na osnovni šoli Deskle, za sanacijo plazu na cesti na Brdo Levpa, za umiritev hitrosti na cesti v Plavah, avtobusno postajališče Ajba, dokončanje investicije v čistilno napravo na Doblarju, kanalizacijo kanal Desni Breg, ureditev fekalnega kanala v kanalu. S tem bomo večino, oziroma skoraj vso kanalizacijo tudi zaključili tukaj, kanalizacijo in vodovodom na Napoleonovem mostu v Desklah, začetek investicije v komunalno infrastrukturo Lik, prva faza vodovoda Ilovica za Brdo, vodovod Močila Deskle, oziroma tisto, kar je bolj znano kot obvod vodovoda izven industrijske cone, začetek izvedbe povezave vodovoda na Mrzlek, vodovod Kambreško Brdo, komunalna infrastruktura pri lesi drugi del, nadaljevanje investicij v prostor za raztros pepela in ureditev dodatnega prostora na pokopališču v kanalu, sanacija na občinskih stanovanjih na Kambreškem, potem je rušenje hiše na Kambreškem, obnova stanovanja v Desklah, nakup stavb in zemljišč, ureditev sanitarij v tržnici v kanalu, to je tudi predvideno iz projekta, mislim da. Obnova fasade na stavbi zdravstvenega doma kanal in prizidek k vrtcu Deskle. Poleg tega je za potrebe izvedbe investicij v prihodnih letih v proračunu predvidenih tudi 365.160 evrov sredstev za projektno dokumentacijo, v glavnem za vodovode in kanalizacije ter čistilne naprave, za urejanje prostora oziroma za OPN in za druge komunalne objekte. In teh je kar nekaj. Potem imamo predvidene tudi določene investicijske transfere in sicer za nabavo vozil prostovoljnega gasilskega društva Kanal in prostovoljnega gasilskega društva Vauče. Potem imamo javni poziv za obnovo sakralnih objektov in pa transfer, investicijski transfer osnovne šoli Kozara. Skupna višina vseh teh transferjev znaša 156 000 evrov. Dodatno imamo tudi tri nove LAS projekte, ki bodo sofinancirani iz evropskih sredstev in so našteti podrobneje tukaj v tem predstavitvi. Bilanca prihodkov in odhodkov v predlogu proračuna za leto 2022 tako izkazuje primankljaj v višini 833 229 evrov. Toliko na kratko. Zdaj ne pa se še dotaknem informacij, ki mi prihajajo tu po SMS sporočilih. Sporočila so prišla, da so bili vsi amandmaji, ki so bili predlagani v državnem zboru potrjeni, se pravi za priklop na Mrzlek za leto 2022 in za leto 2023 in tudi ureditev vodovoda Ilovica in Koprivišče za leto 2022 in za leto 2023. To so šli amandmaji skozi proračune, mora pa državni zbor glasovati še o samih proračunih in ko bojo glasovali o proračunih, bomo tudi mi vedli, da smo ta sredstva dejansko dobili in lahko od tega kaj pričakujemo ali ne. Bi pa, ker imam že to temo, no, bi se še zahvalila vsem, ki so karkoli pomagali in sodelovali pri pridobivanju glasov, bom temu tako rekla, in se zahvaljujem tudi vsem občinskim svetnikom iz vrst parlamentarnih strank, s katerimi smo se sestali prejšnji petek in skupaj pripravili skupni poziv vsem strankam iz vrst, iz katerih prihajajo občinski svetniki in jih zaprosili, da te amandmaje podprejo, tako za amandma, ki se nanaša na priklop na vodovodni sistem Mrzlek. Občina določene zadeve na tem področju že dela, ne? To smo vam tudi predstavili večkrat na sejah krajevne skupnosti in pa tudi krajanom smo povedali, na kaki točki je tudi ta dodatni del, se pravi priklop na vodovod Mrzlek. Zagotovo je potrebno pridobiti, pripraviti vso projektno dokumentacijo za priklop in pridobiti gradbeno dovoljenje. To bo nekaj časa trajalo, ampak občina bo intenzivno pač na tem delala in v primeru, da dobimo dodatna sredstva, bomo to seveda lažje izvedli. Kar pa se tiče amandmaja v državnem zboru za vodovodni sistem Ilovica in Koprivišče, je ta zadeva nekoliko bolj enostavna, ker občina ima pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja za oba sistema in ta dodatna sredstva dejansko omogočajo, da se s temi deli takoj začne graditi v primeru, da bo potem tudi državni proračun potrjen. Toliko na kratko proračunu, zdaj, kar bo sledilo v nadaljevanju, kar bo pač državni zbor sprejel, bomo potem mi že v nadaljevanju tudi naš proračun verjetno mogli uskladiti in določene stvari popraviti, za katere pri pripravi gradiva nismo bili še seznanjeni, da se bo to na tak način zgodilo. Toliko na kratko z moje strani. Zdaj bi pa kar odprla razpravo, oziroma če ima sodelavka, ki je pripravljala proračun, še Metoda, še kaj za dodat. Kar Metoda Humar.
Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi samo pomnila na tisto spremembo, ki smo jo, ko smo pošiljali vam gradivo po mailu, uvedli v tiskani obliki, nimate priloženega kadrovskega načrta, predloga kadrovskega načrta za leto 2022, dobili pa ste ga na mail in prosim, da se to upošteva pri obravnavi predloga proračuna.
No in še eno pomembno stvar sem pozabila. Dokument, ki je pred vami, je predlog proračuna. Jaz verjamem, da ste ga vsi skrbno prebrali in pogledali, če je vse noter, kar ste tudi sami pričakovali. V primeru, da imate še vi kake dopolnitve na ta predlog, vas pozivam, da to tudi javno poveste z namenom, da bo lahko sodelavka si vse te spremembe oziroma vaše predloge zapisala in tudi dala v obravnavo. To sem pač dolžna opozoriti, tako da kar z besedo na dan tisti, ki ima še kako dopolnitev od svetnikov za ta proračun. Zdaj pa še odbor za gospodarstvo, prosim predsednika, če poda poročilo.
Hvala za besedo. Mi na odboru smo predlog proračuna pregledali. Imeli smo nekaj vprašanj, glede nekih velikih povečanj pa zmanjšan, ampak kot je vidno iz odgovoru občinske uprave, gre pač to zaradi COVID-nih razmer, pa v nekem primeru zaradi povečanja količine vode, ki je bilo treba voziti zaradi suše. Tako da. Odbor je soglasno sprejel sklep, ne, v katerem predlaga občinskemu svetu, da obravnava in sprejme predlog proračuna občine Kanal v Soči za leto 2022, vključno s pripadajočimi prilogami v prvi obravnavi, ter da se o predlogu proračuna občine Kanal v Soči za leto 2022 opravi javna razprava, ki bo trajala najmanj 15 dni. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj pa odpiram razpravo na proračun. O, prvi se je prijavil na razpravo, svetnik Risto Đurić, prosim.
O, gospoda županja, spoštovani svetnici, spoštovani svetniki, mediji, lepo pozdravljeni. Spričo dejstva, ki ga je poprej županja omenila, ne, in tega, da v državnem zboru pač, da so bili podprti amandmaji, ne, želim komentirati nekaj v zvezi s tem, ne, ker verjetno bomo tudi to mogli vključiti v proračun, ne, če bo ta sredstva, če bo proračun sprejet in da bo sredstva pač odobrena. Ampak želim opozoriti na nekaj. Ne. Občina ima že zagotovljen denar za projekt v proračunu, ki ga obravnavamo. Ne. Za priključek na vodarno Mrzlek. Samo spričo dejstva, ne, kako deluje naša birokracija, kako potekajo postopki in kako je težko prideti do soglasi, naj si bo do zemljišča, naj si bo do inštitucije, ne gre tako. Ne. Tako da bi opozoril na to, kljub temu, ne, da je za državni zbor naj bi zagotovil 500 tisoč evrov v letu 2022, in 700 tisoč evrov leto 23. Pozdravljamo predlagatelje, ne, civilne inicijative in tudi krati so vse stranke na nek način to podprle, ampak skrbi me dejstvo. O 1.200.000 evrov so bile pač pred več kot pol leta, ne, neki izračuni, ne, ki dejansko datirajo na lansko leto. Ne? Zdaj pa pobuda, ne, ki je bila dana in tudi na nek način po moje stranke zavedene glede višine projekta, ne, trdim, da zdaleč ta sredstva ne bodo zadostovala. 1.200.000 evrov, apsolutno ne. Za ta denar ne prepeljamo vodo z Mrzleka, ne z Mrzleka, ampak iz Prlesja, niti do Ledince. Ne? Pozanimajte se, dobite, kadar bo narejen projekt, bomo imeli nalito čisto vino, ne? Ampak vsi vidijo samo priključek na Mrzlek. Ne? Na kak način se bo pa oskrbovalo z vodo krajane, Deskl, Anhovega, Rubidnega brega in te zadeve? Predstavljajte si, ne? Se pravi, zaradi višinske razlike in zaradi vsega, ne, kam bo treba vodu pelati, če gre z Ledinci, bo treba pelati na Jurjevo, če gre ali pa je bo treba pelati na Močila, ne. No, potem tam so še dodatni rezervari ali karkoli se reče temu, ne, skladišča vode, ne, ki bo obskrbovala te zadeve. Tako da bojim se, ne, da bojo na občino in na županju naslednje leto kar neki veliki pritiski, ne, zakaj te stvari ne potekajo, ampak če je zdržala vse te napade, bo zdržala še toliko. Ne. Glede pa samih civilnih inicijativ, ne, to pobudo zelo pozdravljamo, pri zadnji točki pobude svetnikov, pa ne bom mogel mimo dejstva, da vse te laži, ki so vizavi tega problema vode bile izrečene, ne, da jih je na nek način treba obsoditi. Hvala.
Hvala, Risto. Naslednji se prijavil na razpravo Jože Valentinčič Deskle.
Hvala za besedo. Jaz sem dobro prebral ta proračun. Krajevna skupnost čaka dol v Deskli 12 let že tisto, da bi pokrili tržnico in dol je bilo zglasovano, da bi bilo dobro pokriti so tržnico. Tržnica košta 25 tisoč evrov, komplet je 17 metrov nedolgo in 7 metrov široko. Jaz upam, ne, da se bo najdel ta denar, da bi tole stvar pokrili, ker to ne drži bit, ljudje bi radi kupavali, ne more biti. Hvala lepa.
Hvala, Jože. Vse te pripombe, ki jih boste imeli v proračunu, si bomo zapisali in jih pol tudi dali v obravnavo. Naslednji se je prijavil svetnik Miha Čargo.
Hvala za besedo. Jaz imam tudi tri točke v bistvu. Prvo imam en velik problem, imamo v Deslih. Banke nimamo, občinske blagajne tiste tudi ne. En bankomat, 3 dni dela, 14 dni ne dela. Krajani dol so zagroženi in me lovijo vsakih 14 dni, kakor pa pač se pokvarja tisti bankomat, da ne urgiram in pridobimo še en bankomat. Tako da pisal sem tudi za že županje enkrat, da to je nevzdržno in jaz upam, da se bo najdelo neke sredstvo, da se ta drugi bankomat namesti mahari tja, kjer je fizioterapija, da ni zdravim tranzita, da ne skozi manjkava denarka. Ni mogoče, pride v hostilno, tiska nima kartice, piši na kredo. Tako je. Polman, želanje sem dal, kako bi rekel, osnutek ali pa pobudo, kako bi preuredil parkirišč v Gregorčičevi ulici. Z majhno vsoto denarja bi se dalo tu 1, 2, 3 naštimati par parkirišč, tu rabimo, ker te stradar skozi dol, ljudje nimajo kam parkirati, seveda. 2-3 krat opozorilo, 3 krat kazen, 2-3 krat opozorilo. Plec je puhan hor, da bi parkirali mi, tako da ideje je puhno, jaz sem pripravljen pomagati, tam je občinsko, metr in pol je občinsko, po celi ulici robnik se da ven, se skopa zemljo in parkirati so narejeni. In ko sem bil proračunal, da zamenjava razsvetljave tudi po igriščih, bi prosil, da se v Deskih na tenis igrišču zamenja za led, ki je večji porabnik, zdaj velik porabnik, in isto so me prašali za lošce, da bi se zamenjalo za led, da razsvetljava, ker tam se gre pukno elektrike in bi se dalo dosti prišparati. Tako, hvala.
Hvala, Miha. Zdaj tisto, kar sem, samo to še dopolnim, no, tisto, kar sem jaz prej prebrala, so samo nekatere stvari, ne, ki so med investicijami, potem je pa tudi, so sredstva tudi za različno vzdrževanje dela v proračunu, ne, tako da dejte dobro pogledati, če niso slučajno te manjše stvari, tudi ki je že zapisane. Risto Đurić, replika.
Hvala, jaz se opravičujem bolj kot replika. Jaz bi predlagal, da Borut Jermol, ne, tukaj iz režijska obrata, na nek način argumentiram, pove to, kar sem jaz prej povedal glede investicije iz Mrzlaka. Hvala.
Ja, mi smo pripravili že v preteklosti, no, ko smo delali na tej projektni dokumentaciji, smo pripravljali tudi različne trase in določene izračune, glede teh pomislekov, ki ste jih imel gospod svetnik, tako da lahko gospod Irmol, no, odgovorite glede proračuna, no, kaj to finančno pomeni.
Dobar dan, hvala za besedo. Jaz bi sam prosil županja, če lahko tam gor ali pa Valentina in tisto eno skico še preden, ko malo govoril to zadevo. Ja, zdaj na občini je tako, ne, na občini ves čas usporedno s tem pripravljamo zadeve, jih peljemo zadeve, ne, pač, da promo čim hitreje priti do uporabnega, mislim, do gradnega dojenja, do začetka gradnje se skupi, vsaka stvar nekako potegne neko drugo zadevo za sabo, ne, moti nas tukaj v režijskem obratu, nas moti predvsem to zadevo, kar se v javnosti govori, ne, in zavaja, ne vem, bodi si ljudi, bodi si neko širšo javnost, to ja, hvala, širšo javnost, pač da nič ne delamo ali pa da ne pripravljamo zadev, ne, moramo povedati, da na občini več čas zadevo vodimo, peljemo v to smer. Eno izmed tukih zadev, katero bom tudi malo razložil, je tukaj, je gor na pač ekranu. Vse to tukaj je bilo povedano tudi že predstavnikom krajevne skupnosti krajevne skupnosti Anhovo Deskle, istočasno je bilo predstavljeno krajanom v Desklah, ne? In kljub temu, da je bilo predstavljeno, na koncu koncu so se zadeve popačile, kar nisem zadovoljen, ne? Dejansko delamo z zadevami, da si želimo res čim hitreje priklopiti na ta mrzlek, ne? Ampak dejansko je več dejavnikov tukaj noter, skozi katere pač moramo iti. Kljub temu, da imamo mi že PZI načrte za priklop na mrzlek skozi naselje Prilesje, smo pripravili zadevo, izvedba mislim, da začne nekaj letos, ostalo drugo leto, tačno investicijo vodi Juri, ne bodim jaz točno kdaj, ampak prijavljena zadeva je, ne? V polju javnosti vidim, da dejansko ni to zadeva. Druga zadeva, katera je bom še izpostavil, je, ko slišem, ne, je sekundarni pa primarni vir. Ne? Mislim, to je ne, skregano z vsem skupaj. Ne? Tudi dolje predstavljeno, na predstavitvi v Desklah je predstavljena zadeva, kjer smo rekli, dejansko, mi govorimo o sekundarnem viru in moramo govoriti o sekundarnem viru, ker druga varianta ne pride v poštev. V tem trenutku, ma to govorimo o govoru. To je govor. Mi bi lahko to zadevo poimenovali tudi, ne vem, mrzlek ena, mrzlek dva, mrzlek tri, nima veze. To je ime. In to sem povedal tudi na predstavitvi v Desklah. Ne? Primarni vir trenutno je primarni vir, kateri je v funkciji in obratuje, je pač iz rova. Sekundarni vir je ta. Sem tudi dol povedal na predstavitvi, da takoj, ko bo inštalacija, ko bo povezava izgrajena, naslednji dan je lahko obrnena situacija. Se pravi, primarni vir mrzlek, sekundarni vir rov, če bo potreba, če ne bo že sam perivnik, ker imamo tudi letos predvideno, ne, drugo leto sanacija nekaj perivnika, bo že nekaj zagotovil neke druge zadeve. Ne? In to tukaj ni prav, ne, zadeva. Jaz sem zadevo poenostavil gor, imate na pač ena izmed variant, to je, mislim, da je varianta številka ena, ima je tudi tam v drugih slajdih, je tudi številka dva varianta, sem podelil na tri zadeve. Se pravi, prva faza, katera je močila Deskle. Ta faza, smo povedli, ta faza mora biti izvedena. Ne glede, ali se uporablja močila, ali se ne uporablja. Mi peljemo iz Prilesja črpališča do Deske Jurjevo ali do močil transportni vod. Mi moramo po vsej tej trasi upoštevati noter in Plave in Prilesje. Ne moremo jih izobiti. In zato, dejansko bo, to je transportni vod, kateri gre pač gor zadeve. In moramo ta vod zgraditi iz močil do Deske. Ker brez tega nam ne pomaga vse ostalo. Ne? Tako da, jaz sem to zadevo pripravil. Faza ena, ko sem jo označil, to je faza ena močila Deskle, katera predvidevamo na občini, da bomo v roku 14 dni uložili za gradbeno dovoljenje. Mi smo že uložili za gradbeno dovoljenje, ampak so nam pač zavrnili, zato ker nismo imeli enega soglasja podpisano z Slovenskimi železnicami, potem je pa malo urgiral vaš svetnik tukaj in se je malo izboljšan, tako da se zdaj zadeva rešuje in je v vrševanju. Jaz pričakujem, da bo to v roku 14 dni to soglasje tukaj in potem v roku 14 dni lahko damo vlogo za gradbeno dovoljenje. To govorimo faza 1. Faza 2. Faza 2 je v vsakom primeru potrebna in ne moremo spreminjati. Faza 2 je Prilesje, Plave, Most. Ta zadeva mora biti izvedena tukaj točno tako, kot je. En del, mislim, da je razdalja cirka 150 metrov, se bo letos izvedla, mislim, drugo leto izvedla, tako je začetku leta, v fazi prenove fekalne kanalizacije v Prilesju. Potem pa imamo faza 3. Faza 3 imamo spet dve varianti. Ena varianta, imamo, govoril dol vodno po Soči. Dol vodno Soča desno ali dol vodno Soča levo. Eno in drugo varianto smo pripravili. Cenovno imam tudi označene tukaj zadeva. Se pravi, faza 1. Faza 1 je nekje ocenjena na 450 tisoč evrov do 500 tisoč evrov, katera naj bi se tukaj nekje gibala ta investicija. V sklopu faze 1, imamo mi ogromno drugih aktivnosti, katere moramo še peljati. Mi nismo pozabili niti na fekalne kanalizacije v Anhovem. Nismo. Mi delamo, pripravljamo načrte, PZI načrte pripravljamo za fekalno kanalizacijo. Za Anhovo, zato ker čez pol leta bomo asfaltirali, se vpršili nazaj, gor bo rekel, zdaj rabimo pa fekalno kanalizacijo. V sklopu tega bomo tudi to upravili. Mi pripravljamo načrte. Potem je pa od vas odvisno, ali bomo to spravili skozi ali ne. Prav ta faza 1, katera je že tik pred tem, da uložimo gradbeno dovoljenje, je nekje obrezena 450 tisoč do pol milijona evrov. Je pač investicija ocenjena. Potem imamo varianta...
Vas lahko samo malo dopolnim. Ta faza 1, to je to, kar je zdaj v proračunu za leto 2022.
Tako.
Za ta močila deskle, ki vam piše noter.
Tako. To je točno za to zadevo.
Ker svetnik je spraševal o financah, ne?
Ja, financah.
Tako da dajmo se osredotočiti na finance.
Ja, finance.
Je proračun.
Poleg same trase, katera gre, je pač potrebno narediti še črpališče v Prilesjah, katero cena na cirka 150 tisoč evrov.
In to bo tudi drugo leto?
Ja, potrudili se bomo. Delamo na temo, ja. Delamo
Dobro.
Na temo. Ne? Ni pa v proračunu tega, ampak to bo po moje skozi rebalans. Potem pač se bomo pač pogovarjali. Ampak jaz mu hoče to povedati. Se pravi, najlažje je reči, jaz gradimo traso, trasa stane na tekoči meter, vam povem tako čez palco od 250 evrov do 600 evrov na tekoči meter. Zdaj, odvisno, kje traso peljamo. Ne? Če traso peljamo po glavni cesti, je tam okrog cirka 550 do 600 evrov na tekoči meter. Če gremo po drugi strani, je faza, je tam okrog 250 do 350 evrov tekoči meter. Tako da jaz sem to zadevo rekel, ob nekako oceno, dolžina, varianta 1 je nekje dolžine 4760 metrov in varianta 2 je 5710 metrov. Se pravi, varianta 1 pride skupaj z, to govorimo, cel ta trasa od 1 do 1, 2, 3, prije nekje 2,3 milijona evra, varianta 2 prije nekje 2,4, 2,5 milijona evrov, ocenjena situacija finančno.
Se pravi, to je tisto, kar je svetnik spraševal glede cen.
Jaz mislim, da ja, ob predpostavki, da ne bo nekih dvigov in se skupi. Ne? Zdaj to bote rekli, nekdo zdaj bo se sedel v avto, pa na bicikl, pa bo šel v Prilesje, pa se pelil do Deskela, pa do Anhovega, pa bo rekel, ja, se ni to kilometra, ja, seveda, da ni. Ampak mi moramo poštevati, ne? Se pravi, to, kar je splavo narisano, to je vse novo zgrajeno. Kar je črno, je pa obstoječa nekako je ta trasa. Tako da, kar je splavo, mi moramo poštevati tudi vse odcepe. Ni samo odcep, da peljamo mi direktno vodo gor, ampak se pravi, moramo peljati še Plave, Prilesje, spraviti na Jurjevo gor, ne? In vse skupaj. Zato, ker ona pač ledinca, tam na ledinca bi se nekako navezal, ne noto bo vodarno, ampak tam zuni pač bi se povedal navezal. Ker ledinca samo od sebe daja bistveno manjše kapacitete, kakor je bilo predvideno takrat. Ne? Tako da, to.
Dobro, ste zaključili zdaj?
Ja, če imaš še dokaj.
Samo, jaz imam samo še eno dopolnitev, ne, ker jaz zdaj poslušam o teh metrih in o teh cenah. Prosim, če tudi vi zliste, poslušaste, no, ker da ne bo pol dvomu. Lani se spomnim, ko je bilo govora o teh trasah, zdaj škoda, da ni podžupana, ko sva bila na istem sestanku, mislim, da je bilo rečeno, da je 250 evrov do 300 evrov vodovod na en meter, ne, da je cena. V bistvu zdaj pa Borut govoril o 600 evrih, Te 600 evrih, ti 600 evri so zaradi tega, ker če greš po državni cesti, je potem potrebno po enih drugih standardih ta asfalt, ki si ga prekopu, obnoviti. In zato je ta cena toliko višja. Ne? Zato so potem tudi te številke, ki jih je povedal Borut, glede tega vodovoda, nekoliko bolj realne. Ne? Seveda pa tako, ko je že izpostavil, preden imamo mi pripravljeno točno projektno dokumentacijo, je malo težko ocijant, ne? Na, tako, ker zdaj pač so ocijane. Tako, ko smo imeli lani ocijane, so tudi zdaj ocijane. Ne? Tako da je težko zdaj povedati občanem točno številko. Pomembno je pa to, da smo mi določene korake tle na občini naredili. Se pravi, smo že dali v proračun močila Dijaskle, ne, ta obvod izven industrijske cone, tisti denar je in je pomemben za oba vira, bodi si za vodarno, bodi si za mrzlek. In druga zadeva je, ki se projektira, je pa ta razvod po Prilesju. Kajti moramo povedati, da imamo tudi kraja, občane po drugih občinah, ne, ki bi se tudi lahko priklopili in to je pač Prilesje. In to je relativno izvedljivo, tudi že pač obvod je izvedljiv popolnoma drugo leto, ta razvod pa v skladu pač s proračunom in po moje, ne, če bodo te zadeve na državi sprejete, bo treba še enkrat se usesti in prevetriti vse te številke, ki so danes v tem proračunu, tako na prihodkih, kot tudi na odhodkih. Ne.
Ni še svetnik je vprašal, kakve cevi so to doktrine cevi 150, ne? Je vprašal svetnik. Ne?
Dobro, Borut, hvala. Jaz mislim, da imamo točko razno, ne, da ste tam lahko še kako stvar lahko še vprašali. Naslednji je prijavljen Grega Velušček.
Dobro, Panja, jaz predlagam, da se držimo res proračuna, ker zdaj je bilo že, da zidimo dole, ne, podvod, ne. Zdaj, kar se tiče sredstev, ne, vseeno se moram malo odzvati tudi na te moje predhodnike. Če država ponuja nekaj denar, ne, oziroma zagotavlja, ne, pač ga je zauzeti, ne, in tudi če je potem projekt več ga nekako speljati do konca. Ne. Ne na zadnje se je verjetno tudi občina angažirala, da bomo dobili še za drugi vodovod, ne, pa se da mogoče tam, ko se potem nekaj pošparilo, potem narediti. Tako da jaz kar je še enkrat, ne bi izgledal tako v zobe, ne. Tudi če je mogoče številka malo manjša, pa so nekateri operirali z manjšimi številkami, ki so bili ali zavedeni, ali pa karkoli žene. Tako da, to je se treba zavedati, ne, da če dobimo, je treba pač narediti in bomo pošparali, pa tudi in investirali tudi to. Jaz moram še na moja dva prehodnika, ki sta z Dijaska, ne, Joža pa Miha. Ne. Jaz razumem, da si vsak svetnik, sploh kadar je volilno leto, ne, želi v svojo volilni okraj, pripeljati čim več denarja, čim več stvari, da se naredi, sploh tistih, ki se vide. Ne. Samo kljub temu, da smo izvoljeni v enih okrajih, ne, volilni, se moramo zavedati, da mi tukaj nismo svetniki, samo tega volilnega okraja, ampak smo svetniki vseh volilnih okrajev, se pravi cele občine. Ne. In tudi, ko delimo ta denar, ne, proračunski, ki ni naš, ne, se je treba tako obnašati, ne, in pogledati, ali so vsi deli občine nekako pravilno obravnavani in tudi tam, glede na njihove potrebe, uresničujejo zadeve in dodeli denar. Ne. Zdaj, konkretno, jaz mislim, da v Dijaskih se kar dosti investira. Ne. Bilo to dobro, da župan je pove koliko in koliko se drugega investira. Ne. Tako da je treba tudi ljudem povedati, da ne more jeti cel proračun ne v Dijaskle, ne v kanal, ne v eno drugo krajevno skupnost. Ne. Vsem je treba nekaj dati, pogledati, kakšne so potrebe in probati tisto narediti. Ne. Zdaj, ta proračun, ko vemo, ne, ni neomejen, ne, ker če bi bil neomejen, bi tudi že ta navezava na mrznek, ne, bila narejena oziroma bi se delila. Ne. Tako da je treba biti pošten do vseh občanov in v skladu s tem delovati. No. Je pa res, da mogoče nekaj vodovoda se ne vide, ne, mogoče je bolj samoumeven, ne, je pa drah, ne. Tako da, kljub vsem županje, malo povejte, kako je to razdeljeno, no, če že govorimo o proračunu. Imam pa en predlog, ne, oziroma pobudo, ki sem jo že na odboru povedal, ne. Jaz predlagam, da se zagotovi neka sredstva za, to je ureditev teh parcel v Morskem, za zidalnik, ne, ker mislim, da se kar že dosti cajta vleče, ne, in ne napredujemo in ne napredujemo. Ljudje bi zideli, ne, dosti ljudi vpraša, ne, če so kješne parcele, pa se nič, pa ni, ne, dejansko ni, ne. Tako da jaz mislim, da bi tlele mohli malo pospešiti zadevo v tem letu, no. Ker tudi, če bomo pospešili zadevo, vemo, da to v naslednjem letu vredno še ne bo, ne. Tako da, hvala, to je samo moj predlog.
Hvala, Grega. Repliko ima svetnik Đurič. Ker je že druga, še eno.
Ja, se ne bom imel več. Hvala za besedo. Gospod Berlušček, jaz nisem govoril, da je mi nočemo tega denarja. Jaz sem govoril o realnosti, ki nas čaka. Ne? In realnost je to, hvala Bogu, karkoli smo dobili, tudi če je bilo samo 300 tisoč ali ne vem koliko, ampak če že govorimo, ne, da je pač nekdo poskušal ta zrihta denar in se bo jutri hvalil, ne, koga je zrihtil, ne, dejansko so ga pa, pač podprli poslanci v državnem zboru, ne, moramo vedeti, s čem se bomo srečevali. Ne, in če nekdo pričakuje, da bo leto 2020, pa mora biti že, ker jaz nisem pripričan tudi leto 2023, ne, da bo z ozirom na to, če vemo, ne, po zakonu, koliko se občina lahko zaduži, ne, če bo ta vodovod končan, in ljudi je treba naliti čistega vina, ne, ker pač tam ljudje rabijo vodo, ne, ker okay, zapremo te stvari. Ne. In samo o tem sem govoril, tako da daleč od tega, hvala Bogu, kar dajo, dajo, je dobro. Ne. Ker se spomnim, tekrat, koliko smo zakal za 800 tisoč evrov teh evropskih sredstev, ne, se dejali tekrat, ne, pa jih dobili, pa je prišla voda v kal, ne. Tako da, kar je, je v redi, samo, jaz sem samo opozoril, kaj nas čaka, zato pričakujem, da tudi županja občinska uprava, da pri tej zadevi, da se bojo znajdli na nek svoj način. Ne.
Hvala, Risto. Naslednji je prijavljeno repliko Miha Čargo. Zagotovo pa se strinjam s svetnikom Đuričem, ne, pač moramo biti izredno hvaležni poslancem, da so te zadeve podprli. Ne. To, da nekdo, pač potrjeno je amandma, ne, ni še proračun, ampak da nekdo to potrdi, ni vsak dan, no, se ne zgodi to, tako da tle je treba izraziti res hvaležnost vsem poslancem, ker če pogledate tisti sklep, je bilo zelo, zelo veliko, skoraj vsi so podprli. No. Svetnik Čarho, prosim.
Ja, jaz bi Grega to repliciral. Jaz nisem zaprosil za neke rozne evre, jaz sem samo zaprosil, če pogledate v kanalu, so dva bankomata, občinska blagajna in od jazkih imamo pa en, ki sploh ne dela. In tako da, in od parkirnih je, če gremo pogledati, je završti en robnik ven in pobrati zemljo ven in tu je vsa metnija. Ni sploh, vse vkrat 20 tisoč evrov, daleč od celoga proračuna.
Velika večina investicij se bo tudi v naslednjem letu izvajala prav v Dijaskljah. To je dejstvo, ne? Svetnik Velušček, vas ne slišijo občani, ki to poslušajo. Naslednji se je prijavil na razpravo svetnik Marko Bucik.
Hvala za besedo, vsem skupaj lep pozdrav tudi z moje strani. Danes je tema prvo branje proračuna. Jaz mislim, da proračun je sestavljen dobro, ni tudi le, da porečemo optimalno, maksimalno, kar je. Mislim, da bo rebalans tisti, ki bo začrtal neke poti in razporedil denar, kot je potreba. Ko pa danes poslušam tle vodovod Hordol, jaz sem bil v Anhovem, jaz sem poslušal gospoda Lovriča, tle se nekaj prepiramo, pa vse spoštovanjem do vseh zaposlenih na občini. Marsikdaj sem kritičen do neke stroke, glejte, prehaja denar iz države, jaz predlagam, da se v proračun za leto 2022 nameni še 300 tisoč evrov in ta denar nameni prekanalizira na Horiške vodovode, sposobljeni so, moje znanje, moje ljudi, moje veze, naj speljajo ta projekt in mi s svojim suportom, kar ga moramo dati, jim ga bomo dali in se ne bomo preprečili, ali bo to 500 tisoč, ali bo to 700 tisoč, Lovrič je tiskat lepo poveril, 1,200,000, mi dajmo še 300, jaz vas rotim, dajte, puste ljudem, ki so vajeni delati, znajo delati, pa ne, da bi podceneval naše ljudi v naši občini. Ta denar namenimo dol, konc koncu bojo tudi oni na konci upravljavci tega vodovoda, oni bojo nam to vodo prodajali, tu bo praktično njihovo. Ko pa govorimo o kanal 10, jaz mislim, da tudi le bi mogli že kdaj presešti neke merjenje moči, ki je več, ki je manj. Jaz mislim, da predlog, jaz sem bil sam na krajevni skupnosti v Deskah, mislim še posebno v tem času, ko je, da je prostor, kot je tržnica, lahko edini prostor, kjer se ljudje lahko v tem cajtu še na prostem, ki podružijo, mislim, da tudi tu nekaj velja med ljudmi, da teh 25 tisoč, da to pokrito tržnico, ki imamo tudi v kanalu, pa no govorimo, zato kaj v kanalu mora biti čudestih, mislim, da si te ljudje tam tudi zaslužijo, se pravim. A ni lepo, da prije kiš na tržnico, imamo domače ponudnike, lahko ponudi v vsakem vremenu, hvala Bogu, in tudi ljudje se tam srečajo. Mislim, da teh 25 tisoč rebalansov bi bilo pametno, da se reši. Kar se pa tiče manjših stvari, kot je rekel Miha Čargo, snet par robnikov, jaz mislim, da je tle krajevna skupnost ima do sredstev za tistih par robnikov z nekim soglasjem občine, da je tle stvari spelje. Jaz bom proračun podprl, bom pa bdel nad vsem tem, se pravim, še enkrat pozivam, namenite še 300 tisoč evrov, ves denar, ko prije z države, namenite ga so še Horiškim vodovodom, naj spelje vodovod. Hvala.
Hvala, Marko. Jaz bi samo nekaj rekla, ne, dajmo prosim začeti ljudem govoriti, kje je to pri nas na stvari. Če bo ta denar prišel in bomo mi delili vodovod, bo vodovod od občine, ne more biti vodovod od Horiških vodovodov. Da ne bomo zdaj imeli vodarno od enega, tisto od drugega, infrastruktura bo v občinski lasti v primeru vodarne in v primeru teh mrzleka, no, vsaj cevi. In vas prosim, ne zavajati ljudi, ker se ne da povedati, se ne da spustiti sporočilo od občine, kaj se dela in kje je na stvari, ker vsak nekaj poreže, vsak potehne en stavek in potem ljudje so zmedeni in ne vejo več, kdo pije in niti kdo plača v teh zgodbah. Tako da smo odgovorni tudi do ljudi, da so jim stvari povedati, tako kot bi morajo biti, ne na pamet. A imate repliko, svetnik?
Ja. Moram že tretje, pač da? Na podžupana, ne. Jaz nisem govoril o teh razmerih kanalu Jaskle, ne, da ne opomote, ne. Jaz sem govoril o temu, da je dolžnost občinskega sveta, ne, da identificira probleme in potrebe na vseh ravneh občine, ne, in da smotrno vlaga denar, ne. In jaz mislim, da je občinska uprava, ne, dobro sestavila proračun, ne, manjše pomanjkljivosti, sem tudi jaz dal svoj predlog, ne, ampak vedno je treba imeti to zavedanje, ne, da ni samo naš volilni okraj, kjer smo izvoljeni, ampak so tudi drugi, ki mogoče leta in leta dobavajo manj denarja, tako da tudi oni morajo dobiti nekaj, ne. Samo to govorim. Ko jaz pač nekih zahtev za kanal, razen tega predloga, ampak ta predlog se nanaša samo zaradi tega na Morskija, tukaj tam edine parcele, ki so v lasti občine in so primerne za zidavo. Če bi bile te parcele v Deskleh, jaz s tem nimam problema. Pa to je, če bi bile v Ročinju ali pa kjerkoli drugje. Jaz celo pravim, ne, da je treba tudi v Deskleh zagotoviti take parcele, če je možno, tudi v Ročinju in tako naprej. Ne samo v kanalu. Pač to naključuje, da je zdaj ta zadeva Morskija, ki spada pod kanal. Samo to sem hotel, ja sem hvala.
Hvala, svetnik. Jaz se strinjam s tem, da se da ta sredstva v proračun za ureditev teh parcel, ker če ne, jaz ne bomo šli naprej. Tako da to jaz tudi podpiram. Povem, ker zdaj buci kreplika in dejmo se držati teme proračuna. Govorimo o denarju, o financah.
Govorimo o denarju, govorimo o financah. Jaz bi prav repliciral tle, ali se opravičil, če sem se narobe izrazil. Sigurno vsi vodovodi so last občine, tudi ta bo last občine, voda bo pretekla pa zmrzlika. In mislim, da če smo si malo pametni, najbrž, največji strokovnjak, če je tje, kar se tiče vodovodov, speljave vse tle, so Goriški vodovodi. Namenimo njim denar, pomahajmo vsem, kar jo upamo, in mislim, se stvar, mi bomo financirali, oni bojo to speljali. Ker jaz verjamem, da taka inštitucija, kot je Goriški vodovod, najbrž ima veze, poznanstva, pa ne bo rekli, da je tu potreba veze, ali vi kam potrkati nekera vrata, da se spelje lahko čim prej. Zapravim, zato pa jaz pravim, doložimo še 300 tisoč evrov, lejte, in na koncu koncu bomo vsi zadovoljni in se ne bomo tresti, ker na občini ni opravo svojega dela. Hvala.
Hvala, Marko. Ivan Križnič je naslednji prijavljen na razpravo. Hvala za to pripombo, spod župan.
Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, danes je za nas vse, za občino Kanal v Soči, res vesel dan. Zame tudi moram povedati. No. Pa ne povem kar županja, kar uvodoma, da državni proračun Republike Slovenije z leta 2022 je sprejet, tako da sredstva, o kateri smo govorili, 1.600.000 evrov za vodovod navezava na vodovodni sistem Mrzlek, v višini 1.200.000 evrov je v državnem proračunu in 2022-2023 in za vodovodni za vodooskrbo področja nad kanalom, nadaljevanje v Levpa, vemo, ker investicije tudi, ne? Tako da imamo skupaj, bo prišlo v občino, če se štejemo 1.600.000, 1.200.000, 2.800.000 evrov. To je lep denar za našo občino in lahko smo vsi veseli. Občinski svet, županja, občinska uprava, predvsem naši občani. Zahvala, ajte, poslušamo te zahvali, zahvala komu gre. Zahvala gre vsem tistim, ki so se prizadevali v pravo smer. Povedali ste, da ste se, smo vse, ste se zbrali in apelirali na poslanske skupine, zelo lepo. Dajte, vsi smo vse prizadevali, vsi si želimo, da spremimo čim več investicij, pa na kratko. Ne smemo tukaj pozabiti na civilne inicijative, ki so gonijo bile temu in prepoznali, da je potrebno na tem področju v naši občini nekaj narediti. Civilne inicijative iz naše občine, civilna inicijativa danes še rečem, civilna inicijativa Eko Anhovo, če govorim, da ne govorim potem ljudi, novinarje, ki so se zauzeli za našo občino. Gospa Mojca Domančič, to, kad je lahko rečemo, res hvala. Tako da, vedete, ne na zadnje seveda odločijo o tem poslanke in poslanci in gre velika hvala njim, namreč od 88 prisotnih poslank in poslancov je bilo 86 glasov za, samo dva proti, plebiscitarno praktično. Tako da, res smo lahko ponosni. Glede samih skrbi, a se bo lahko izpeljalo investicijo na povezovanje vodovod na vodovodni sistem Mrzlek, mene spoh ne skrbi. Par predlogov tukaj je bilo danih, dobrih predlogov. Gospod Borut Jermol je lepo opisal trase, v kateri fazi zadeva je, stvari držijo in mislim, da to niso samo režijski obrat, pokud peljavam, ampak mislim, da se je to pardon, kar je meni poznano jasno s podatki, drugače ne more biti v sodelovanju z Goriškimi vodovodi in prav je, da tudi naprej ali peljejo oni projektno dokumentacijo, naprej peljejo skupaj z režijskim obratom, na koncu koncu vodovodno omrežje bo v lasti občine, navezava na Goriške vodovode bo pa seveda na javni zavod Goriški vodovodi, ki s tem tudi upravljajo. Tako da tudi prejšnji predhodni ta ideja, da pelje Goriški vodovodi, ni slaba ideja, ukoliko je bojazen, da se v tako kratkem času je potrebno speljati projektno dokumentacijo pri izgradnjo dovoljenja, razpis speljati in potem tudi pokoristiti ta denar, ki je državno proračunu. Potem ni bojazni. Tako da pozdravljam tudi idejo, pobudo gospoda Marka Bucika. Vede, jaz mislim, da se marsikoga spustil v zahvali temu. Na koordinaciji je bilo povedano, sem poslušal, da se preveč kolegamo med sabo, smo skregani tako naprej. Danes je lahko rečemo dan, en tak prelomen dan, ko lahko bi tudi skupaj stopili in začeli peljati v naši občini investicije, tako kot se nam je zgodilo danes, tako kot so prepoznali v parlamentu, v državnem zboru, da tudi mi začnemo enotno delovati in bomo naredili ogromno te občine in bojo naši občani, kar smo tudi mi med njih sodamo, na koncu koncu zadovoljni. Jaz bi predlagal tu županja, da bo potrebno verjetno zelo v kratkem, zato tudi, ker zdaj vemo, da so ta sredstva, da nas to ni možno.
Gospod Ivan Križnič, tle smo pri proračunu, lahko se držimo te teme.
Predlagam samo to, da danes, ko bomo sprejeli ta proračun v prvem branju, da drugo branje opravimo zelo hitro in da se to, ko se vključi v proračun ta sredstva, da v drugem branju, da je to drugo branje čim prej.
Po zakonu je drugo branje lahko šele 23. decembra, prej ne more biti, ker mora biti javna obravnava in vsi ostali postopki, tako da to ne gre.
No, ena situacija, da je prav zdaj danes pred eno uro pa pol smo zvedli z, pred eno uro dobro, no uro pa pol, za to sprijetje, lahko tudi ponovimo, dopolnimo, ne, tudi prvo branje. Da lahko pa drugo branje decembra meseca, lahko proračun tudi že sprejemamo. Da ne zamujemo. Namreč.
Ne moramo sprejeti, zato ker je časovnica. Če imamo mi drug tjedan še enkrat sejo, imamo naslednjo sejo lahko šele konc decembra in smo samo še dodatni čas zgubili.
Županje se strinje, vendar o tej časovnici pa res odločamo sami. Ne,
ne ni res to. Časovnica je v skladu z zakonom.
Ne, to se ne vajem, to ne bo smo da povedati, okej. Okay.
Jaz bi prosila gospod Metodo Humar, da to razloži, mi ne moramo delati mimo pravil. Imamo vse dobro možne nadzore tukaj in te stvari nas res opozarjajo. Jaz bom Metodo prosila, da na koncu tu obrazloži, kako poteka sprejemanje proračuna, čeprav kot dolgoletni tajnik občine in pa občinski svetnik bi mogli to že vedeti, ne? Tako da bo pa Metoda v izogib špekulacijam zadeve pojasnila.
Jaz kar vem, je to mogoče, ampak če ne boste drugače pripričali županija v redu, bomo zgubili mesec dni, ampak ni problem.
Evo, smo že tam, gremo, pa okay, smo tu.
Če lahko vrem naprej, ni nič tu. Red, jaz sem povedal, da jaz sem dal predlog.
Dejmo, no.
Predlog sem pa dal. Podajam pa še, tako da res hvala vsem, ki ste se prizadevali za to. Hrato pa dal tudi predlog za občinski proračun, da se 10.000 evrov nameni za investicijsko vzdrževanje za ambulantne prostore v Deslah. Namreč iz naslova najemnin je bilo od leta 2018 že pridobljenje 34.000 evrov, od tega porabljanje 7.200 evrov, tako da ostaja še cirka 26.000, ampak če 10.000 evrov namenimo, da ko se enkrat govorilo o najemnini tako naprej za blantne prostore v Deslah, je potrebno tudi strani občine upoštevati, da je potrebno tudi investicijsko vzdrževanje na tem objektu peljati iz teh sredstev. To je v pogodbi zapisano, zato bi predlagal, da se v proračun za leto 2020 že v osnutku, kot v prvem branju predlagam 10.000 evrov za investicijsko vzdrževanje. Toliko hvala lepa.
Hvala. Glede tega investicijskega vzdrževanja, ne vam povem, da mi še urejamo pogodbo o najemnini z koncesionarko. Najemnina se je plačevala tudi preden sem jaz stopila na občino in sredstva, ki jih je zdravstveni dom pridobil iz najemnin, je vlagal za namene zdravstvene dejavnosti, tako kot je sklenjeno s pogodbo. Kar bomo pa mi v nadaljevanju dobili z najemnino, ko bomo se dogovorili, ko smo točno dogovorili, kar se še nismo, bomo pa seveda, tako ko bo pogodbi zavedeno, zadeve vlagali naprej v našo infrastrukturo, tako ko pač tudi moramo. Ne? So pa to težave, ki so tudi že iz preteklosti in na žalost jaz ne morem rešavati starih stvari za 20 let nazaj. Ne bomo nič replicirali, ker smo skrenili, imamo na mizi proračun. Če ima kdo kje še od proračunu? Ja, Metoda, prosim za sprejemanje proračuna, če mi razložite.
Sprejemanje proračuna je nujno dvostopensko in sicer najprej predloga, potem dopolnilnega predloga in prav po poslovniku, ki ste ga sprejeli občinski svetniki, mora iti proračun v najmanj 15-dnevno javno obravnavo, kar se mi zdi tudi pošteno, ker mogoče po naši občini kakšen občan, ki ima kakšen predlog, ki ne doseže vas svetnikov in bi lahko on tudi svoj predlog podal na tej javni obravnavi za vključitev proračun. Druga stvar pa je to, da za pripravo dopolnjenega predloga proračuna občinska uprava rabi kar nekaj časa. In da s tem, vemo pa, da vi pred obravnavo na seji morate gradivo dobiti najmanj en teden pred obravnavo. Za nas pa to je skoraj nemogoče izvedljivo.
V bistvu, če lahko dopolnim metodo, jaz sem zahtevala, da je proračunska seja za proračun za leto 2022 še v letošnjem letu in tisti skrajni datum, ki je še možen, da nismo prav v novem letu, je 23. december. To je, se pravi, dva dni pred Božičem. To so postopki, ki pač tako imamo in tako morajo teči. Zato, ker, ko je povedala metoda, so tudi še drugi občani, ki se lahko v tem proračunu sploh ne vidijo in imajo pravico, da tudi sami povejo, kaj si oni mislijo na proračun in ga tudi dopolnijo. Tako da jaz o tem ne bi, ker to so postopkovne zadeve in gremo naprej. Ma ne, vam je podala odgovor, da roki so taki, kot so.
Strokovna delovka je podala predlog in s tem se jaz pomožem.
Ni predlog, so postopki, ki tečejo tako, kot tečejo.
Vidite, Vazdo, županja, mi imamo zdaj. Vemo danes, ko sprejemamo v prvem branju proračun občine Kanal ob Soči z leta 2022, da bomo dobili še 2 milijona, imamo možnost dobiti, pa bomo dobili 2 milijona 800 tisoč evrov proračun. Teh sredstv ni vključeni v ta proračun. A ni smiselno za 10 dni ponoviti to obravnavo in sprejeti v prvem branju in potem tako januarja meseca je že sprejeti razgrnit se, veda postotkovno vse 14 dni, 15 dni časovnice, lahko 3 tedne poštevamo. Vendar bo proračun sprejet v januarju mesecu in lahko štartamo.
Ma, če bo po naši časovnici bo proračun sprejet 23. decembra.
Ja, brez teh sredstv.
Ma, seveda bo s temi sredstvi.
Okay,
se mi moramo, zdaj imamo mi predlog. Mi predlog uskladimo. Ma se to je logično, se to nima kaj podati predlog, se smo dolžni to narediti, no?
No, potem bo ta del zagotovljen not, pa tudi predlog, ki ga je podal tudi Marko Bucin na konci koncu, ne, da se dodaja cesta potrebna, da se potem investicija spelje, potem je to v redu. Potem ni problema to. Hvala lepa.
Jaz bi zelo rada dala 1,200 kar tako, ampak lejte, niso to bomboni, se to so neki postopki. Jaz v tem trenutku ne vem, če lahko mi kar nekomu šenkamo 1,200 in rečemo naredi to. Se ponavadi, se vsako reč je javno naročilo. Metoda, prosim.
Še na eno stvar bi opozorila, ki me moti tudi pri sprejemanju občinskega proračuna. Proračun, niti državni, niti občinski, ni sprejet tisti dan, ki je sprejet na seji, ampak kadar je objavljen veljavni, je kadar je objavljen v uradnem listu. To se pravi, da ne, tudi pri nas včasih rečemo, rebalans smo sprejeli, danes jutri gremo delati. Ni res. Moramo počakati, da je objavljen v uradnem listu in drugi dan po objavi v uradnem listu začne veljati. Je pa tako, ne, da vse predloge in pripombe, ki jih danes dajete, bomo mi proučili in jih potem vključili v drugo branje. Ne? In mislim, da v tem ni problema. Zato ne vidim razloga, zakaj bi se zdaj hitelo z nekim še enim prvim branjem, ali ne vem, kako, nisem prav razumela, kako ste mislili to speljati.
Ja, seveda se kako pa, se to moramo. In 23. decembra imamo sprejet proračun, pred letom 2022 pa itak ne moramo koristiti sredstev za leto 2022. Aleksander Štrukelj.
Hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem. No, jaz bi le proračuna, mi je malo zmotil zapis upravljanja dokumentacije za vodovode, glede je bilo v prejšnjem proračunu, v bistvu zapisano za leto 27 tudi testeni in mešnjak, ker ljudje, ki gledajo proračun, bo to, če se da dopisati, ker pa bo smatrali, da so spet izpadli in bomo imeli spet kar dost krvi, vroče krvi, ker smo se že s tem obadali kar dost letos, če to možno. In pododrževalna dela, če je možno, če bi se dodalo imamo še 2500 evrov za njih 80 kubikov tampona, to je 8 kamionov, za podnaponirati cesto Horacija Hoje, Črni Kras, to je zadnja hiša pod kal nad kanalom, in proti vas Rud, tle to cesto tudi uporablja kar dosti, tudi Anastazija Bevča, naša svetnica, ki tudi je rekla, da bo, moramo malo na te stvari drugo leto narediti, pa danes je žal ni, da bi to potrdila. Štiri leta se to pot ni neče zdrževalo in je kar res precej dotrajeno, da bi se to malo poštimalo. A, Valentina, se pričujem, ja. No, to je to in drugo sem zdi v redu, no, pač toliko lahko naredimo, ko pravimo, danes je precej na vodi, tudi pri nas primankuje voda, letos, drugo leto smo rekli, da bomo pač investicija je velika v kalo nad kanalom in prav je, da se tudi drhod dela po hribih in jaz mislim, da se to bo uredilo to dokumentacijo in da se gre v letu vsaj 23 že ki naprej proti Siniškem brehu, ker mislim tam tudi krvavo potrebuje vodo in da se ne bo delilo samo tle v dolino in ker čeprav je že voda na razpolago. Hvala.
Hvala, Sandi. Sicer ni bilo prav za proračun, ko imamo v Jermola, mešnjak, lahko pojasnite, kje je tam? Lejte, se opravičujem, naredimo kljukco, da
je... Hitro. Za mešnjak je tako, pogodbe služen so bile sestavljene in bile poslane naši pravnici, katera jih preučuje in potem se pošle lastnikom, če podpiše služnost in potem isto se vloži za gradbeno dovoljenje. Tako da zdaj samo še ta zadeva čakamo.
Čakajte, neka parcela je tam?
Ja, ma, je ena parcela, ampak smo zdaj naredili, jaz pač ponestavljam take zadeve, zdaj nema li za javno govoriti, ali ni. Jaz, no, bo jedna druga krajši.
Še to bi dodal, projektna dokumentacija že naročena.
Ja, je že v teku, DGD je narejen, vse je narejeno, pogodbe so spisane, so pri naši pravnici, samo da ona še to uskladi.
Dobro, v redu, hvala, hvala. Jaz sem mislila, da neko drugo stvar. Vladimir Kolmančič.
Hvala za besedo. Jaz bom prvo o proračunu, potem bom govoril oziroma dopolnil Boruta. Mi smo na odboru za gospodarstvo kar dobro prerešetali ta proračun, da sem tudi dobil odgovore, ker sem jih rabil. Imam pa en predlog in sicer v kalu nad kanalom imamo eno, jaz mislim, da kar veliko težavo s parkirani in parkirišči pred šolo. Tam, kar se voze otroke, dovaža in odvaža otroke v šolo, je kar zjutro zmeda. Tam so še stanovalci, pride do prepiru. Mi smo na pomlad z Marino tam in z Šavli tam to zadevo pregledali in smo donaredili, oziroma je gospod Šavli kar dal en lep predlog, da se to uredi, da se tam naredi neko krožno pot z par večjimi parkirišči, tako da jaz bi prosil, če se v proračun da 25.000 evrov za ureditev parkirišč pred šolo. To je ena stvar, druga stvar je pa kar se tiče vodovoda v Mešnjak, jaz sem predsednik gradbenega odbora. Lani se je, ker se je zagotovilo denar za izvajati za to investicijo, se je pač par vikendašov tam dobilo in ustrajalo, da se premakne trasa vodovoda, kljub temu, da je bilo že zagotovljeno gradbeno dovoljenje do zavrha. In zdaj, ker smo mi začeli z pripravami na projekt do teh hiš, do teh vikendašov, se je pač ugotovilo, da ravno ta, ki je najbolj ustrajal gospod, da se premakne to traso vodovoda, je njegovo dvorišče ni urejeno in bi vodovod lih tam obstal. Se pravi, tam čez cesto ne bi mogli iti in tudi zdaj, ko se štima ta projekt, se vodovod tam konča. Jaz se zahvaljujem županji, ki je ustrajala na prvotni trasi in da se je ta vodovod naredil. Kljub temu, da jaz mislim, da je to bilo samo eno kar pošteno nahajanje.
Hvala, svetnik Kolmančišč. Jaz bi samo povedala, jaz imam drugačno informacijo in sicer, da se o proračunih glasuje ob 17.45 in da proračuna še nista sprejeta. To je moja informacija. Anastazija Makorič-Bevčar, tako sem jaz dobila.
Dobar večer tudi v mojem imenu. Jaz bi samo rada rekla, da sem glede na to, kar se danes dogaja, zelo presrečna, če bojo v tudi proračun v državi sprejeli in upam, da bomo zadovoljni z vsem tem denarjem, ki bo prišel na občino. Tako v Hribih, kot tudi mi, bi rekla v Ankovem, v Desklah, Robidni breg in Močila. Mislim, da je to urgentno stanje, da bomo končno dobili takšno vodo, kot si jo mi vsi skupaj zaslužimo. Bi pa podprla predlog, ki ga je dal Marko Bucik, glede dodatnih investicij, ker glede, gre za stvar, ki je urgentna. Tako da mislim, da si to res zaslužimo in da je zame danes res en lep dan.
Hvala, gospa Bevčar. Še kdo? Nihče več. Jaz bi samo dopolnila gospoda, če je še kdo, bi še kdo kaj razpravljal? Nobeden. Jaz bi glede na dobro nameren predlog gospoda Ivana Križniča in gospoda Markota Bucika, sem imela tudi sama en dobro nameren predlog za sprejet po zaključku glasovanja o proračunu. Bom jaz dala kar na glasovanje po sprejeti proračuna še moj sklep. In sicer, glede na to, da bomo najprej o proračunu, pol bomo pa... Ja, bom prvo zaključila to in pol sedem samo povem. Bom jaz predlagala, da se za naslednje leto, ne, za te investicije, ki se bojo izvajale tukaj na vodovodu v Mrzlek, oziroma temu novemu delu, da se po vzoru, ki je v občini že lepo, se je že lepo obnesel, se pravi, da imamo neke gradbene odbore, da se tudi za območje Deskel oblikuje en gradbeni odbor, kjer bi lahko vsi skupaj zelo dobro sodelovali in presegli ta nahajanja, bom kar tako rekla, in sicer bo moj predlog tak, da se v ta gradbeni odbor imenuje nekdo iz Anhovega, iz Liste za zdravje in kakovost bivanja, da se imenuje nekdo iz Anhovega, iz društva Eko Anhovo in Dolina Soče, nekdo iz krajevne skupnosti Anhovo Deskle in pa seveda zadeva bo podprta strani občinske uprave, kjer bodo sodelovali naši občinski uslužbenci in se boste sestajali na tem gradbenem odboru, sledili investiciji, bili prisotni, ko se bo obravnavalo način priprave projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč, služnosti in tudi na koncu boste videli, kako potekajo javna naročila in vse to. Tako da bomo lahko drugo leto to zadevo izpeljali in da boste tudi sami sledili vsemu temu, kar se bo na tem projektu delalo. Občina bo drugo leto določene stvari tudi za ta vodovodni sistem Mrzlek že naredila. Mi smo, tako kot sem rekla, že dali sredstva za pripravo projektne dokumentacije, ki jo bo, si predstavljam, mogla itak občina, ne peljati naprej. Hkrati je že Borut predhodno povedal, da je ta navezava Močila Deskle potrebna tudi za priklop, ne, na Mrzlek in tudi za vodarno. Se pravi, ta navezava je potrebna v vsakem primeru, da se vodovod izogne iz industrijske cone in pa to, kar se zdaj dela v Priljasju, kjer se ureja komunalna infrastruktura, se bojo tam tudi že dale cevi. Te projekti tudi tečejo, da bojo tudi ti, da bo tudi tam že, da bojo nastavki, no, tudi za Mrzlek. Manjka pa seveda tisti te največji del, ne, tisto, kar je bilo lani ocenjeno na 1,2 milijona, zdaj smo z Boruti ugotovili, da je to več, ne? Tako da pač bomo skupaj to investicijo peljali na tak način, da boste tudi vi aktivno sodelovali, tako Lista kot tudi društvo Eko Anhovo. Jaz sem imela že v glavi pač neka imena, ne? Jaz mislim, da bi bilo prav, da bi vi, gospa Bevčar, bila članica tega gradbenega odbora za Listo. Mislim, da gospod Rustja bi bil primeren, ker ima tudi izkušnje za društvo Eko Anhovo. Potem krajevna skupnost naj pove sama, koga bi oni predlagali z vrst njenih članov ali pa svetnikov, ne, imajo kar neki ljudi, ki so po mojem usposobljeni. In strani občine bo pa strokovna služba, ali bo Borut, ali Kristina, pač ti naši uslužbenci, ki vodijo projekt. In po moje, na tak način, da bomo vsi skupaj sodelovali in da prenehamo že enkrat s temi brezveznimi razprtijami, ki škodijo v glavnem našim občanom, ne, in pa občini kot celoti, da skupaj imamo priložnost, da nekaj skupaj naredimo za dobro, za dobro ljudi. To bo moj predlog, bom pa tudi predlagala občinskemu svetu, da ta moj predlog potrdi, zato ker sklep bom pač, ponavadi so ti odbori interni z sklepom županje sprijeti, ne? Če pa to potrdi tudi občinski svet, ima pa to po moje največjo težo, ker občinski svet je le najvišji organ, ne? Občine. Gospod Čarho, prosim.
Dobro bi bilo še ena iz civilne inicijative danes.
Čarho, ponavadi je tako, da se te stvari med krajani oblikuje, ne? Tako kot recimo gor v Kalu, no, so Kolavini, je Mečko, je gospod Štrukelj, so pač domačini, ki dobro poznajo teren. In jaz mislim, da to je stvar, ki jo more lokalno prebivalstvo, ki tam živi, izpeljati, ker oni najbolj živijo, kaj je za njih najbolj potrebno in najbolj pomembno. Jaz mislim, da to je, da tle s tem, da bo nek napredek. No. Ker vi boste, lejte, imate gospoda Rustja, oni skušajo, to je moje mnenje, moj predlog, boste sami se odločili, lahko je kdorkoli iz vašega društva, da je domačin, ne, da vijo, o čem se gre. In hkrati boste lahko dajali odgovore ljudem, ki vas bo spraševali, kako to poteka, kaj je, kaj ni. Boste vključeni, no, v vse te faze priprave te zadeve. Ma, lejte, zdaj ponavadi damo vse na glasovanje, jaz bom dala vaš predlog na glasovanje, imate pravico predlagati, vi ste to predlagala, bojo svetniki se odločili, kaj se jim bo zdjelo. Prav? Dobro, zdaj pa jaz predlagam, da najprej glasujemo o proračunu prvo obravnava. Prvo prisotnost. Ugotavljam, da je predlog proračuna prva obravnava z 11 glasovi za, nobenim proti, en vzdržan, potrjen. In zdaj gremo še na ta Ja, boste z dvigom rok, prosim. Direktor bo preštel. Ja, prvo bomo o sklepu gospe Bevčar. A ja, se pravi, občinski svet občine Kanal ob Soči... Ne, najprej kontra sklep. Glasujete z dvihom rok? A ja, sama ste. Pač jaz nimam nič proti, no, kar ste vi rekli, tako da menem je glavno, da se, da se končajo ti prepiri in da gremo z pozitivno energijo naprej, zato da za ljudi nekaj naredimo. Tako da mene je, jaz podpiram, no, če se to naredi na tak način, kot je predlagala, kot sta gospoda in gospod predlagala. Se pravi, jaz bom oblikovala, vaš sklep bom probala. Občinski svet občine Kanal ob Soči se oglaša, da se imenuje odbor za izgradnjo priklopa na Mrzlek, v katerem naj sodelujejo predstavniki. Po en predstavnik, ne, sem, je malo narobe. Tako je bil moj. Se strinjate po en, če preveč je slabo. Predstavnik, en predstavnik krajevne skupnosti Anhovo Deskle, en predstavnik iz vrst liste za zdravje in en predstavnik Eko Anhovo, ter en predstavnik Danes, civilne inicijative Danes. A lahko jaz berem, sej to tebe ne mote, ne? Naloge gradbenega odbora so spremljanje poteka investicije na terenu, sodelovanje pri iskanju najboljših rešitev in predstavljanje stanja krajanom na terenu. Če vas bo kdo vprašal, kaj se dela, boste vedeli iz prve roke. Z dvihom rok. To je sklep od gospe Bevčar in gospoda Čarhota. Ja. Pač jaz se strinjam, da se tudi tako sprejme. Tako da prosim, dejte za, kar, za kartončki. A, glasujejo? Dobro. Dobro. Upam, da gremo en korak naprej, no. In zdaj lahko glasujete. Sklep je z 8 glasovi za in 4 proti potrjen. Tako da hvala tudi za to potrditev. V naslednjih dneh bom jaz še poslala en poziv na društvo, na krajevno skupnost in kar vam, gospa Lista, na listi in civilni inicijativi Danes, da boste dali vaše predstavnike. Običajno, jaz upam, da ne boste imeli nič proti, jaz se dost krat udeležujem teh gradbenih odborov, tako da bomo mogli sodelovati, se bomo mogli usesti, se bomo mogli pogovarjati in biti iskreni en do drugega. Jaz sem tu pripravljena, javno povem, upam, da ste vsi dobro slišali, in upam, iskreno upam, da ste tudi vi tu pripravljeni in da bomo to občino vsi skupi z različnimi pogledi, ki jih imamo na stvari, najdli nek skupen jezik in naredili nekaj dobro za vse naše občane, za Anhovce, za Desklane, za Kanalce in tudi za vse naše podeželje. Tako da zdaj sem javno povedala, da jaz sem pripravljena sodelovati. Če kdo to ni slišal, ne morem pomagati. Na moji strani je tako. Zdaj je pa na vseh ostalih vas, ali bomo skupaj delali, ali se bomo prepirali. Hvala. Sem prav vesela, da smo tako zaključili in gremo na kero točko, drugo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o izhodiščih za pripravo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta črpalna hidroelektrarna Avče. Poročevalec Maja Šinigo, ne, vi ste na mesto, ne, ste vi?
Ja, nadomeščam, ja, Tosja Vidmar.
Tosja Vidmar iz podjetja Lokus in pa Alida Rejec iz Soških elektrarn Nova Gorica. Obeh lepo pozdravljam in dajem najprej besedo gospe Rejec.
Ja, lep pozdrav vsem v imenu Soških elektrarn. Kot dobro poznate našo družbo, naša osnovna dejavnost je predvsem proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov. Do sedaj smo seveda izkoriščali predvsem vodno energijo, zdaj se pa usmerjamo tudi v druge obnovljive vire in sicer tle mislim predvsem na sonce. No, pri iskanju različnih lokacij, možnosti postavitve teh sončnih elektrarn se je izkazala kot ugodna lokacija na Kanalskem vrhu, to se pravi ob zgornjem jezeru, našem zgornjem jezeru črpalne elektrarne Avče na Kanalskem vrhu. To območje je sicer že predvideno oziroma opredeljeno kot energetsko območje, je v območju našega lokacijskega načrta za izgradnjo črpalne elektrarne Avče, vendar če hočemo postaviti na tem območju tudi sončne panele, je potrebno voditi postopek spremembe in dopolnitve tega obstoječega lokacijskega načrta z OPPN-jem. No, zakonodaja pač predvideva določene postopke za sprejem OPPN-ja in tako bo zdaj dosja predstavila prvo fazo, to so izhodišča.
Hvala. Torej, glavni namen pobude je predstavila že gospa Alida kot investitor. Jaz vam bom na kratko predstavila vsebino, ki smo jo obravnavali v izhodiščih. Naj najprej povem, da so izhodišča novost v prostorski zakonodaji, ki se je uvedla s sprejetjem zakona o urejanju prostora ZUREP-2. So predhodna faza postopka, torej to niso še prostorski akt, ampak ena predhodna točka, ki se sprejme s sklepom in to se začne normalen postopek kot običajno. Zdaj bomo kar šli tako, bomo začeli kar z opisom stanja. Glede na dejansko rabo, ki je prikazana na tej sliki, bi se ta sončna elektrarna umeščala na območja kmetijskih zemljišč, vendar po namenski rabi, kot že rečeno, so to območja za energetsko infrastrukturo. Kar se tiče lastništva, so parcele na območju v večinski lasti soških elektrarn, deloma so tudi v zasebni lasti, vendar bo investitor sončno elektrarno umeščal izključno na svoje zemljišča. Pri varovanjih in omejitvah smo pogledali morebitne posege v varovalne pasove infrastrukture, pa če je na območju kak režim, recimo varstva narave ali kulturne dediščine ali pa varstva kmetijskih ali gozdnih zemljišč in z tega vidika območje niti ni problematično, posega le na vplivni pas vodovarstvenega območja in na erozijsko območje, ki pa nista bistveni omejitvi. Če bo potrebno, se bodo pa zaradi tega izdelali tudi dodatne strokovne podlage, ki bi to dodatno preverile. Investitor je za potrebe sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta pripravil študijo z naslovom Sončne elektrarne Kanalski vrh. V tej študiji je opredelil investicijsko namero, predvidel je moč elektrarne, kapacitete, konstrukcijo, vrste modulov in lokacijo njihove umestitve, ter predvidel tudi umestitev drugih delov elektrarne, ki so potrebne za njeno delovanje. V študiji je predvidena tudi faznost izvedbe, k kateri se bomo vrnili malo kasneje. Kar je še zelo pomembno za prostor, je izdelava krajinske zasnove, ki jo je investitor naročil predvsem zato, da se preveri, kakšen vpliv bi lahko imela sončna elektrarna na krajino. Krajinska zasnova daje poseben poudarek, je namenila vizualnemu vplivu sončne elektrarne na samo naselje Kanalski vrh. Izkazalo se je, da bi bila elektrarna vidna le iz malo katerega dela naselja, to pa zato, ker je med naseljem in samim akumulacijskim jezerom relief nekoliko valovit in deluje kot barijera, tako da samega naselja niti ne bi bila tako opazna. Poleg tega je krajinska zasnova dala večji poudarek na ureditvi celotne okolice jezera in umestitvi tudi drugih dejavnosti, ki bi lahko sončno elektrarno delile prostor. Predlagala je večfunkcionalnost območja v kombinaciji s kmetijstvom, rekreacijo, izobraževanjem. Naprimer v območju umestila peš poti, kolesarske poti, predlagala je tudi umestitev nekih izobraževalnih vsebin, recimo o tehnoloških, naravoslovnih, energetskih rešitvah. Vse to bi lahko imelo pozitiven vpliv na turizem in na promocijo prostora. Poleg tega pa je občina ob jezeru tudi temeljito prenovila in opremila obstoječ objekt, o čemer in o sodelovanju investitorja pri tem lahko v nadaljevanju tudi kaj več povejo. Ta slikca prikazuje faze izvedbe sončne elektrarne. Postavitev sončne elektrarne bi potekala v treh fazah. Prva faza bi se lahko izvedla, ko bo sprejet OPPN. Čakajte, še malo legende, da se vidi spodaj. Druga faza se lahko izvede, ko se zgradi nov daljnovod. Tretja faza pa se lahko izvede po sprejemu sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Zakaj je tako? V prvi fazi se bo zgradil tisti del elektrarne, ki je predviden na namenski rabi energetske infrastrukture in z močjo, kot jo dopušča današnje elektroomrežje. Na slikici je to šrafuro s temi širokimi kvadratki. Za nadaljno širitev elektrarne pa bi bila potrebna izgradnja novega daljnovoda, kje bo ta daljnovod oziroma kablovod potekal, še ni povsem dorečeno in to bo tudi ena vsebin občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zaenkrat se sicer govori o dveh variantah. Prva varianta bi lahko potekala po trasi obstoječega cevovoda proti stikališču v Avčah. Druga varianta pa bi lahko potekala po trasi obstoječe ceste proti kanalskemu vrhu kot kablovod, na to pa kot daljnovod čez kamnolom do Anhovega. Zadnja, tretja faza elektrarne pa se bo lahko izvedla, ko se sprejme sprememba občinskega prostorskega načrta. To pa zato, ker umeščanje sončnih elektrarn ni možno na območjih kmetijskih zemljišč in na območjih zelenih površin, so bile pa te površine znotraj lokacijskega načrta, nekatere od teh prepoznane kot primerne za umeščanje sončne elektrarne. Torej, to sta na slikici ti dve površini s poševno šrafuro. Tu bi se morala namenska raba torej spremeniti v območje energetske infrastrukture in zato je potrebna sprememba občinskega prostorskega načrta. Nadalje smo v izhodiščih preverjali tudi skladnost namere s strateškimi dokumenti. Ugotovili smo, da to področje urejajo številni strateški dokumenti in da je pomen obnovljivih verov poudarjen prav pri vseh in da se prav pri vseh spodbuja tudi razvoj rešitev, ki bi povečale njihovo uporabo. Nadalje smo preverjali tudi usklajenost z nadrejenimi prostorskimi akti. Namera se sklada tako s strateškim delom OPN kot izvedbenim delom OPN, ki uporabo obnovljivih verov podpirata v 9., 13., 39. in 41. členu, če tudi bo za celotno izvedbo investicije potrebna delna sprememba letega. Preverili smo tudi skladnost s splošnimi smernicami. In sicer z področja poselitve, narave, energetike in voda, s katerimi je tudi ta namera skladna. Kar se tiče investicij v gospodarsko in javno infrastrukturo, bo potrebna izgradnja daljnovoda, kot že rečeno, in en del ceste, tik ob jezeru, se mora prekategorizirati v javno cesto. Druge investicije pa niti niso potrebne. Kar se tiče postopka priprave, torej zdaj smo v fazi izhodišč temu novemu delu, ki se sprejmejo sklepom o pripravi. Na to se začne priprava osnutka, pridobi se mnenje o tem, ali je potrebna izdelava okoljskega poročila. Na osnutek se dobi prva mnenja nosilcev urejanja prostora in na podlagi tega pripravi dopolnjen osnutek, ki se ga javno razgrne, pridobi pripombe in na podlagi teh pripomb pripravi predlog. Predlog se pošlje spet nosilcem urejanja prostora, da se pridobi druga mnenja. Pripravi se usklajen predlog, ki se ga predstavi na to in sprejme na občinskem svetu. In to je vse, kar imamo izhodišče trenutno zapovedati.
Hvala za poročilo. Boste gospali, da ve še kaj povedla, ali gremo kar na razpravo?
Jaz mislim, da lahko kar razpravo.
Razprava, ste za, bolj, za bolj za odgovore, a ne? To je obravnaval tudi odbor za okolje. Prosim predsednika, gospoda Kolavinja, da poda poročilo.
Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vse to, kar ste zdaj slišali od gospe Vidmar, smo tudi mi slišali na odboru. Imate tudi zapisnik dve strani cele. Danes je tudi povedala tisto, kar smo spraševali. Malo od turizma je bilo vprašanj, pa od kablovoda. Tako da jaz prav dost ne bi govoril okoli tega, ne? Ampak bi kar predlagal, sklep smo sprejeli odbor za okolje, prostor in varstvo okolje predlagal občinskemu svetu, da se seznani in potrdi izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta čepalne hidroelektrarne Avče. Hvala.
Hvala, predsednik. Zdaj pa kar odpiram razpravo. O, prvi je prijavljen razpravo svetnik Miha Čargo.
Hvala za besedo. Prvo bi rad pohvalil županjo, občinsko pravo in Soške, da so obnovili objekt in ki ne bi postal lokal, ker je že dolgo časa nazaj, ker sem že večkrat povedal, da je perspektivno videti zraven škodljivega objekta kot je jezero še gostinsko ponudbo. Drugo, kar lahko povem, je lokacijski načrt, tako da ga dobro poznam, sem ga dobro preučil že 12 let nazaj, bi rad samo eno pripombo ali pa predlog dal, ker sem že 12 let tudi nazaj povedal, da ker sem bil tisto peš pot, ne, 12 let nazaj sem tako, smo tako tudi na enem sestanku bili, da če je možnost tisto ograjo, ki je, prijeste gor na jezero, je takoj ob jezeru. In pol, ko priješ do tisa, kjer je objekt, pol gre pa na zunanjo stran ceste. Če je bilo takrat možno, da premestiti ograjo samo na notranjo stran, če ne na projekciji bi lažje pokazal. In bi bilo pol, da lahko reš okolj na kolj jezera po asfaltu. Ne? Ker zdaj moraš iti okolj po neki klančini, pa lahko padeš, pa si blaten in tako. In to sem takrat že predlagal in je bilo rečeno, da se bo nazilo, pa zdaj mislim, da bi se to lahko izvedlo. Za prestav to hraje ni taka reč v bistvu bi lahko tam dal, da ne rejo z avtom okolj, bi dal za bričke in bi bilo dost lepš, bi lahko bilo za rolerje, lahko z skoljami, lahko z vozički in tako. To je eno in še proti sončnim elektrarnim ni nič proti. Mislim, da je v redu, da se izkoristi tis prostor. Me zanima pa še, je bilo rečeno dosti let nazaj od vetrnih elektrarn. Tisto bi bilo tudi zanimivo. Zdaj, zakaj se to ni izvedlo, bi rad tudi eno informacijo dobil. In še nekaj, zdaj me zmotilo lahko pa, da je tudi narobe. O, sem videl da piše, da se dosledno se izvede predviden način zakrivanja ograj in druge ureditve ob akumulaciji. Kaj to pomeni? Da se bo zakrilo, da se ne bo videlo jezera ali...
Ne jezera, ampak samih panelov, recimo nadalje, če bi se z nekje bili, ne vem, preveč opazni, se nekje naredi eno zasaditev in tako.
Aha, dobro, hvala.
To je bilo mišljeno.
Hvala, Miha. A boste kar odgovorila, Lida? Ja.
No, glede objekta na Kanalskem vrhu je pač vidna zdaj sprememba, ne? Smo se skupaj z občino dogovorili, da gremo za to posodobitev oziroma obnovo, tako da jaz mislim, da bo zelo lepo urejeno. Glede peš poti in pa ograje v lokacijskem načrtu, problem je, da mi potrebujemo to cesto kot vzdrževalno cesto in za potrebe samega vzdrževanja in pa obrtovanja samega jezera in pa črpane elektrarne. Tako da to, da bi v bistvu sprostili še ta prostor, je iz obratovalnega in varnostnega, bom rekla, vidika, pač to ne gre. A ne? Vse bo pa ta peš pot vzpostavila, tako kot je že Tosja rekla, izven te ograje, tako da bomo poskusili to krožno peš pot vzpostaviti, da se bo lahko šlo prek jezera. Glede vetra še, no, videli ste vsi, da imamo, da smo takrat tudi postavili stolp za meritev vetrnega potencijala. No, te meritve so se izkazale, da je bil ta potencijal ravno rahlo, bom rekla, prenizek, premajhen. Zaradi tega potem tudi nismo šli v te postopke naprej. Smo pa v zadnji pobudi dali pobudo na občino Kanal za umestitev teh vetrnic in sicer na nekoliko drugih lokacijah in sicer dane so lokacije na območju od Kanalskega vrha proti Kamnolomu, se pravi na tem grebenu in pa na drugi strani Soče, to je nad plavmi, gor na tem grebenu. Te lokacije so se izkazale tudi po študijah, sicer bolj na podlagi matematičnih modelov, nekoliko ugodnejše. Mislim, da sem vse bil, ne?
Hvala, Alida. Naslednji je prijavljen podžupan Marko Bucik. A ne, replika, Ivan Križnič. Ali ste mislili razpravo?
No, ni ravno replika, ampak se ne vezuje na to zadnje. Jaz sem pripričan, da sošli letarne boste uspeli to umestiti v prostor tako, da ne bo skvarno videza v smislu, ne, kako da govorimo o tej ograji. Hkrati pa te poti, ki so zdaj ob samem jezero, ki nekako služijo kot turisti, a turistem pa nam obiskovalcem in tisti, ki prihajajo, tako da pri sprejemanju bi pa lokacijskega, pa bi predlagal, pravzaprav, tako boste javno obravnavo naredili na Kanalskem vrhu, pa tudi občinskim svetnikom pred sprejemom vedno predstavljanje. Tako, sem toliko mes. Praktično to replika. Hvala.
Hvala, Ivan. Naslednji prijavljen razpravo svetnik Marko Bucik.
Hvala. Se pravim, tudi jaz nekje sem neke odgovore že dobil, čeprav na vse nisem prav najbolj zadovoljen. Se pravim, vsaka umestitev, ko pride v občino, vsaka pridobitev je sigurno dobrodošla. Ko govorimo ali da pa o nekem pol poti, ki je vzdrževalna, zaradi varnosti razlogov, če je mreža na pol jezera, okrog pol jezera je lahko, okrog celega jezera, če je vzdrževalno delo, če je kamion tam, sprehajalci ne bojo hodili tam, omeji se lahko s takimi ali drugačnimi ovirami, ko pa vzdrževalnih del jih 363 dni okrog jezera ni, je pa lahko, mislim, za invalide, če gledamo, pa vse turiste gor, prav da se tisto uredi. Mislim, da prav ta varianta, ko ste rekla, varnostna razloga, ne more biti razlog, vzdrževalna tudi ne, jaz mislim, da te malo dobre volje in dobrega sodelovanja, kot ste ga imeli z občino do zdaj, bi lahko tudi to speljali. Je pa treba vedeti, po domače vsako rečeno, vsaka mestitev ima nek svoj davk. Se pravim, te ljudje na Kanalskem vrhu, veste, da so dobili jezero, prodali tisto zemljo, so jo prodali, kot so jo prodali. Danes jaz pravim, da prav je, da je to jezero gor, da tem ljudem pa, če se bo še kaj umestilo gor, jaz mislim, da je prav, da se pa še tudi kaj da. Se pravim, lahko pa samo rečem, da trenutno je sodelovanje občine s Soškimi elektrarnami, mislim, da na nekem vzornem nivoju. Vzemite tu vid in ne pozabite na ljudi. Hvala.
Hvala, Marko. Še kdo prijavljen? Aha, svetnik Vladimir Kolmenčič.
Hvala za besedo. Kadar se to jezero delalo, se je nam veliko govorilo, zdaj projekta ne poznam, ne? Da se bo tam napravilo tudi neko jezero za obiskovalce za kopanje. Oziroma bazen, karkoli. Zdaj, če je to res, prosim, če mi poveste, je to res ali ne. Če je to res, zdaj, jaz nimam nič proti tem elektrarnam. Hvala Bogu, da začnemo tudi mi v nasi občini. Ampak da se ne pač, če je to predvideno, da se bo kdaj delalo, da se ne preveč prostora zasede in da se naredi tudi ta bazena, karkoli že je, če je bil v planu. Hvala.
Različne variante, ideje in tako naprej. Ne? V glavnem potem je bilo pa sprejet lokacijski načrt, kjer je, je bilo jezero in pa nadomestni biotopa. Ne? Ta na levi strani, če mogoče, če bolj poznate, je v bistvu spostavljen ta nadomestni biotop. Tako je bilo potem sprejeto v končni. Ne, ne, zaplavanje, ne, ne, ne. Je vse opustil, ne, to je, je bila samo ideja. Ja, ja.
Ja. Hvala, Alida. Miha Čargo, replika. Replika, ja. Slabo kar.
Res sem pozabil še nekaj vprašati. Glede na to, da bo malo turistično, zdaj to bi vprašal, je možnost umestiti tudi za kakšno kampiranje gostov ali pa za kakšne avtokampe? Ali ne?
Tega sicer o tem se nismo pogovarjali, no tako natančno, ampak lahko še razmislimo tudi v tej smeri.
Svetnik Grega Velušček.
Hvala za besedo. Jaz malo povzel te moje predhodnike, ne, glede teh zahtev. Jaz predlagam, da se pač Soške elektrarne pa občina malo vsedejo in z občinsko pravo in dogovorijo, kakšna bi bila ta ureditev. Ne? Ker tukaj so predhodniki povedali, jaz mislim, da obgradnje tega jezera v, na Kanalskem vrhu, mislim, da so bila malo večja pričakovanja, ki se bo tam gor dohajalo. Ne? Uh-huh. Tako da, mislim, da bi mogli malo bolj konkretno doreči, kakšna bo tam ureditev, če gremo zdaj v neke tudi turistične poglede in tako. Ne? Ključno s temi za avtodome, pa marsikaj, ne zdaj. Jaz sem enkrat predlagal, da je bilo smiselno gore postaviti tudi električne polnilnice, ne? Uh-huh. In tako to naprej. Je. No.
Kje so že predvijeni?
No, sej, sej direktorom so že dosti, ampak da se gre tudi v to smer. Ne? Jaz podpiram te sončne elektrarne, zato ker mislim, da tudi če mogoče komu ne zvedajo najbolj lepe, ne? Nekaterim ja, ne? Ampak vsi rabimo elektriko, vemo, kakšni so dolgoročni cilji in mislim, da vsaka lokalna skupnost, ne? Čeprav občina Kanal kot celota že prispeva, kar mislim dosti z tem obnovim virom, z samimi elektrarnimi na Soči, ampak kljub vsemu ne, je po moje treba vse možne opcije izkoristiti in prispeva k temu, da se energija proizvaja čim bolj čisto. Ne. Jaz bi, pač ne morem malo iz svoje kože, ampak jaz bi na tem mestu tudi pozval Soške elektrarne, ne, kot verjetno veste, mi imamo ta zavod za zeleni razvoj županja, ne, da bi tudi Soške elektrarne pristopile k temu zavodu. Ne, ne na zadnje bi lahko prinesle dosti strokovnega znanja. Ne, in po drugi strani so Soške elektrarne trenutno, pa verjetno tudi v prihodnosti, največji proizvajalec recimo temu zelene energije v občini Kanal ob Soči. Ne, tako da jaz bi predlagal Soškim elektrarnom, ne, da razmislejo, k pristopitvi v ta zavod. Mislim, da bi lahko dosti prispevali. Hvala.
Hvala, Grega. Ali da lahko odgovoriste?
Ja, hvala lepa za povabilo, seveda bomo to o tem se pomenili in se bodo odločili. Ja. Glede pa ostalega razvoja, vsekakor, ne, se strinjam, se bomo skupaj pomenili, tako da kar se bo le dalo, bi se pol vključila v ta OPPN.
Dobro. Še kdo prijavljen na razpravo? Če ni, potem bomo kar glasovali. Oziroma prvo bomo ugotavljali prisotnost. Lahko glasujete. Ugotavljam, da so izhodišča z 12 glasovi za in nobenim proti potrjena. Se lepo zahvaljujem obema poročevalkoma.
Hvala lepa.
Ja, hvala. Svidenje. Zdaj imam pa še en predlog in sicer, glede na to, da smo tako dolgi, predlagam, da se peta točka, razprave in sklepanje o določitvi cen programu predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju občine Kanal, da na tretje mesto, ker imamo zdaj ravnateljce, ki čakajo, tako da predlagam zamenjavo točk, če se strinjate, ker potem so samo interni poročevalci. Hvala, potem bom kar vabim gospo ravnateljico Ano Košuto Skok.
Bo Klara.
A ja, bo na Zoomu. Aha, Klara bo na Zoomu, ki bo preko Zooma tudi poročala. Klara? Ne. Je lih tako je odsotna, samo nima tega. Ne dela povezava.
Ne, Klara bomo zdaj
zgodili. Ja. Če ne, damo pa na telefon. Se opravičujem zdaj, ker imamo tehnične napake, probleme, težave. Jaz te bi prosila podžupana, če me lahko za eno minutko nadomesti, ker moram dvigniti telefon. Ja, ker zarad medijev, ne zarad kaj drugega. Se zna.
Klara, jaz mislim, da lahko začneš po reševalkah teh točki.
Ja, dobar dan.
Ja.
Ok, hvala lepa, dobar dan. Občina Kanal je ustanoviteljica dveh javnih zavodov, se pravi šole v Destah in v Kanalu, v okviru katerih delujejo trije vrtci, in sicer v Desklah v Kanalu in tudi v Kalonu v Kanalu. Osnova za sofinanciranje dejavnosti v javnih vrtcih v naši občini je ekonomska cena programov v javnih vrtcih, ki se oblikuje izračun cene programa, določa pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo to javno službo. Razlike med ceno programa in plačilom staršev pa po zakonu o vrtcih je dolžna plačati lokalnost, v kateri imajo otrokovi starši prebivališče. Kot elementi, ki so vključeni v ceno vrtca, so stroški dela, stroški materiala in pa stroški storitev in stroški živil za otroke. Obe šoli sta nam skladno s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih poslali tudi pripraviti ta predlog cen programa na osnovi normativa, kjer se je upoštevala ta povečanje normativa za plus dva otroka. Kako plačujejo starši vrtec? Skladno z zakonodajo plačujejo starši vrtec glede na program, v katerega so vključeni, in pa glede na razred, plačilni razred, v katerega padajo starši, katerim potem odločbo o plačilu določi Center za socialno delo, in sicer do najvišje cene 77% programa, ostalo vedno plača občina, vendar v povprečju pa plačujejo okrog 30-35% cene. Za otroke, ki obiskujejo prvo starostno skupino, so v ekonomsko ceno vključeni tudi osvežilni robčki, plenice, prevleke za ležalnike, slinčki, pa tudi otrokom, ki pridejo v vrtec pred 645, se dobijo dodaten obrok, če ne bi starši morali sami prinašati te stvari. Poleg tega v proračunu občina zagotavlja tudi sofinanciranje polškovega abonmaja, pa stroški spremljevalk, pa potem prevoz otrok na polškov abonma, pa tudi te sofinancirate plavalne tečaje za predšolske otroke. Občina lahko sprejme v svojem okrožju, se pravi v svoji občini, sklep, da če ima več vrtcev, da sprejme enotno ceno za oba vrtca. Mi smo v lanskem letu, mi vedno sprejmemo enotno ceno, v preteklosti smo računali povprečja stroškov obeh vrtcev. Lansko leto pa smo se dogovorili in pripravili sklep, da bomo upoštevali pravzaprav stroške tistega vrtca, kamo nižje cene, to je v našem primeru vrtec v Desklah. Potem sem vam v tej tabeli številka 1 predstavili trenutno, pa tudi sklep, ki je priložen, iz tam je razvidno, kakšne so cene, ki trenutno veljajo in so bile potrjene na prejšnji seji lansko leto 24. junija in veljajo od 1. julija. Šole pa so nam v letošnjem letu poslale predlog ekonomskih cen, kot je razvidno v tabeli 2, ki je tudi v gradivu. In iz tabele je razvidno, da so se cene nekoliko spreminjale glede na cene, ki so trenutno veljavne, in sicer v prvem in drugem, v prvem starostnem obdobju, v dnevnem in poldnevnem programu so se cene nekoliko povišale v obeh vrtcih. V drugem starostnem obdobju pa so se v obeh dnevnem, poldnevnem programu v obeh vrtcih tudi pa malo znižale. Kar se tiče pa kombiniranega oddelka, pa ga ima osnovna šola Kanal in ga osnovna šola Deskle nima. Te cene, ki so jih predlagali obe šoli, so v te cene so vključili v Desklah 67 otrok, od tega 22 v prvi starostni razred in pa 45 v drugi starostni razred. Kot so poročali, sta še dva otroka, ki še nista vključena in se bosta priključila kasneje in nista še tudi nista bila upoštevana pri obračunu. Medtem, ko so v osnovni šoli Kanal upoštevali 89 otrok in od tega 28 otrok v prvi starostni, 48 v drugi in 22 otrok pa kot izpad do normativa. Jaz sem tukaj v nadaljevanju predstavila tudi izračun, tako kot smo v lanskem letu sprejeli kot eno možnost, čeprav smo se v občinski upravi zmenili, da predlagamo ceno, ki je trenutno veljavna, je vseeno tukaj pripravljen en izračun, kako bi če bi dali ceno od vrtca Deskle, predlagane stroške vrtca Deskle, ki so nižji in je tam v izračunu videti, da bi lahko bi občina v tem primeru plačala manj stroškov v Kanalu, kakor v Deskle. Vendar je tukaj noter, kakor bojo lahko verjetno ravnateljice oziroma ravnateljice bolj korektno to obrazložile, te so pol skupine, ki sta v Desklah in v Kanalu, polovička skupine, ki pri izračunu, ko se pripravlja izračun, se v obračunu zame celo skupino, tako kot je predvideno po zakonu, pa tudi v členu tam v zakonodaji, kjer moramo doplačati razliko, ne do normativa. Obračunajo celo skupino, kar pomeni, da ti stroški, ki so predvideni oziroma obračunani, se prerazporedijo na celotno skupino, kar pomeni potem nižja cena. V resnici dejansko pa je tam polovička skupine in so stroški zato nekoliko višji, kakor so tam prikazali, torej bi mogla občina malo več plačati. Druga stvar je pa še ta, da v obeh šolah je še neki otrok, ki niso še prejeli odločbe Centra za socialno delo in sicer okrog 15 otrok, 8 v Kanalu in 7 v Desklah, za katere se sploh še ne ve, v katero plačno skupino bodo uvrščeni starši. Zato so jih šole obračunale, kot je po njihovem protokolu, kot da plačajo maksimalni znesek, kar pomeni, da občina plača najmanj. Kar pa, ko bo dejansko stanje, pa to ne bo držalo, ker vsi starši zagotovo ne bodo uvrščeni v najvišji razred, tako da bodo stroški še nekoliko višji. Tako da mi občinska uprava predlaga, da letos cen ne spreminjamo in da potrdimo, da se ohranijo cene, ki so bile sprejete v sklepu 24. junija leta 2020 in veljajo od 1.7.2020 naprej. Sklep je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, verjetno tudi podal svoje mnenje. Povabili smo pa tudi ravnateljice, ker je bilo tudi v prejšnjih sejah kot ena sugestija, da je prav, da povabimo tudi predstavnike zavoda, ki lahko bolj konkretno odgovorijo na posamezne vprašanja.
Hvala. Klara, hvala. Jaz mislim, da tu je obravnavo tudi odbor za negospodarstvo. Lara, bi prosil, da daš poročilo.
Lep pozdrav sem skupaj tudi v mojem imenu. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti je obravnaval predlog ekonomske cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju občine Kanal. Jaz bom samo na kratko povzela.
V odboru smo že lansko leto temeljito prevetrili celotne stroške in predlagane cene za posamezne programe. Letos je predlagana ekonomska cena programov višja, predvsem zaradi višjih stroškov dela, kar je posledica napredovanj v plačne razrede, višji regres in višji stroški prevoza na delo in z dela po zakonu. Ravno tako je posledice pustila epidemija COVID-19 zaradi prilagajanj skupin in vzgojiteljev ter daljše bolniške odsotnosti in manj prisotnih otrok. Pri ostalih stroških pa skoraj ni omembe vrednih sprememb. Še vedno pa predstavlja visok strošek izpad do normativa, ki je posledica trenutno premajhnega števila otrok v naši občini. Vemo, da normativi so določeni strani ministrstva in manjšanje leteh oziroma ukinjanje skupin bi za nas kot občino in kot občane predstavljalo večje ekonomske in socialne težave. Pomembno je, da šole in vrtci v občini sodelujejo s pristojnimi na občini, predvsem pa, da pravočasno pridobijo razpoložljive informacije o rojstvih, le te lahko potem racionalno uskladijo s poslovanjem. V odboru smo soglasno sprejeli, da se ekonomska cena programov v vrtcih ne spremeni. To pomeni, da cena za starše ostaja ista kot do sedaj, razliko, ki bo nastala, pa kot do sedaj pokrije občina. Torej, občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagani sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju občine Kanal ob Soči, številka 20-220, z dnem 24.6.2020 in da leta ostane v veljavi. Hvala.
Lara, hvala. Jaz verjamem, da je odbor, pa tudi naše strokovne službe, to točko dobro obravnavale. Kot sem sam poslušal tudi, ugotavljam, da edini plačnik povišanja bo občina. Iz tega naslova je prav, da ljudje tudi vejo, če občina plača, se je povišalo, se je treba povedati v številkah. Tu gledajo zvočni posnetek, mi svetniki imamo gradivo, ljudje, ko poslušajo te seje, nimajo gradiva, tako da bi prosil tudi Klaro, da se tu povije enkrat obelodani v številkah, neko da prihaja do nekih anomalij različnih tolmačenj, pol na vino beden, kje smo. Jaz verjamem, da tudi osnovne šole so dobro tu pregledale, ugotovile stroške. Povedati vam pomorem, da sigurno prav je, da je država socialna, tudi občina socialna. Namenjamo ogromna sredstva za socialo. Plačujemo subvencije za vodo, plačujemo subvencije za vrtec, plačujemo vse. Jaz pa sem prepričan, ker se enkrat nam je že zgodilo, prav z podjetjem Komunalo, pač toliko let se ni dvigovalo cene, pol so pa zahtevali kar čez noč 50%. Zato je prav, jaz nalagam tudi odboru, da vsako leto z dvigom rastijo stroškov, minimalnim dvigom se povečujejo tudi cene. In da se tu obelodani, ali bojo tu plačali uporabniki ali občina, se bomo odločili politično. Je pa prav, da se vije, koliko se so te stroški v tem letu dvihljeni. Tega izračuna najbrž danes ni predstavo nobeden, če ga odbor ni, jaz mislim, da mu je to delo, da na naslednjo sejo pripravi ta izhodišča, da vemo, o kakih številkah govorimo. Jaz bi poprašal, tle tudi dal besedo obem zavodom in v Despek in v Kanalu, ali so oni to obravnavali, kakve so razlike in da tudi sami podajam mnenje na to. Izvolite, Košuta.
Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, mi smo, seveda smo prevetrili naše podatke. Dejstvo je, da imamo v letošnjem šolskem letu polovično skupino več, kot smo jo imeli zadnjih nekaj let. To je pa posledica tega, da imamo po eni strani v prvem starostnem obdobju veliko več otrok in imamo skupine skoraj, da bom rekla, mislim, da je eno prosto mesto v vsaki skupini in še to se bo zapolnilo do pomladi. Medtem ko v drugem starostnem obdobju imamo pa tako situacijo, da je v letu 2016 in pa v letu 2015 je bilo malo rojstev, tako da lani smo imeli kombinirano predšolsko skupino, se pravi, mislim, heterogeno skupino. Letos so pa šli eni v prvi razred in ostala nam je polovična skupina. Je pa res, da če bi mi oblikovali samo štiri oddelke, potem ne bi mogli sprejeti vseh otrok. In to ne bi mogli sprejeti otrok v drugem starostnem obdobju, se pravi tistih, ki jih imamo dejansko že v vrtcu, kar pa tudi ni prav in nam je interes, da eno leto še stisnemo in gremo potem naprej dalje, upam, da s polnimi skupinami. Tako da posledično imamo, mislim, da je 1,37 delavca več, kar je tudi nekaj stroškov več, je pa veliko, veliko stroškov vezanih prav na napredovanje v nazive, na napredovanje v plačne razrede in tukaj pa je potrebno upoštevati zakonodajo. Drugače nekih odstopanj pri nas na ravni stroškov nimamo. Zdaj, ko ste vprašali pa koliko bi občina več plačala, ob obstoječih cenah je dobrih 1700 evrov več na mesec.
Na letni ravni?
Na mesec.
Na mesec, ja. To za deskle?
Ja.
Ja. Kanal?
Ja, pozdravljeni. Jaz se opravičujem, ker naše ravnateljice ni, tako da naše stanje v kanalu je pa tako, da imamo več nasplošno otrok in v prvem starostnem obdobju in manj v drugem starostnem obdobju. Zelo podobna slika kot v desklah. In pač kombinirano skupino tudi v Kalu. Pri nas je največji izpad pri tej kombinirani skupini, ampak vemo, kaj nam predstavlja tudi vrtec v Kalu. Živi z krajem in to veliko pomeni. Kar se tiče pa sredstev in kar se tiče noteh finančnega plana, zdaj nimam izračuna, ampak kar smo gledali takrat, podan je bil, zdaj točne številke pa tlele seboj nimam, nažalost. No. Mislim pa, da ne gre velikega odstopanja kot v desklah.
V desklah.
Ja.
Hvala. Zdaj bi pa odprl razpravo za svetnike. Prvi je se prijavil Risto. Risto, izvoli.
Hvala za besedo. Jaz bi samo par odgovorov želel. Ne. Zdaj smo slišali pač od predstavnic zavodov, ravnatelj za osnovno šole Deskle je rekla zaradi pač premalo otrok v določenih starostnih skupinah, ne, da ima ena vejca tri delovke več, ne. V kanalu smo slišali, da je v drugi starostni skupini manj otrok, ne, ampak ko pogledam te cene, ne, je pa razlika v drugi starostni skupini Deskle in kanal skoraj 30 evrov, ne, na tem. Zdaj pa ta mešana, to je pa vrtec Kal nad kanalom, tam je nekje logično, ne, da je tam večji strošek, sicer za prvo starostno skupino, če bi slučajno vozili v kanal ali kam drugam, je to bolj ugodno, ne, za drugo starostno skupino, ne, pa ker je v kombiniranem modelku, je pa to večja cena, ne, tako da se je svem, ne, da nastanejo problemi, enkrat je toliko otrok, drugič toliko, ne, da ne moreš te zadeve kombinirati, ampak v selih se mi zdi to delovno silo, pa je treba plačevati zasebne stroške. Ne. Hvala.
Risto, hvala. Si zahtevil Risto kakšen odgovor?
Ne vem, po moje je bilo za razumeti. Ne?
Za razumeti.
Točno nisem razumela, ali je to na naš vrtec ali na kanalski vrtec. Če je razlika, ja, razlika normalno da nastane, zato ker se oblikujejo se stroški na podlagi točno določenih zaposlenih. Ne vzamemo nekih pavšalov, toliko damo za plače. Ne, toliko je, mislim, upišemo podatke, zdaj, če bomo mi, ne vem, starejšega delavca ali pa mlajšega delavca, če dam samo to najbolj osnovno primerjavo, je seveda razlika v plači. Kako? Ne, nimamo viška, ampak letos smo zaposlili 1,37 delavca več na podlagi normativov, nimamo novenga viška. Ja, ne.
Hvala. Grega, izvoli.
Jaz se nisem poglabljal toliko v to tematiko, nekaj sem se želan in tako, pač je tako, kako je, ne, samo jaz sem tle malo bolj kritičen do odborov, ne. Imamo te odbore, ne, da razčistijo ene zadeve, ne. Tukaj se konstantno dogaja, ne, da pač niso razčiščene zadeve, pa tukaj parlamentiramo, ne, se vtikamo v neko stroko, ki mogoče tle dva jo razumesta, ne, vsi ostali pa ne, ne. Jaz tudi razumem šole po eni strani, da je težko planirati zaposlitve, ne, pač enkrat je več otrok, enkrat je manj, ne, mislim, da vrtcev niso krivi za to, ne. Tako da, jaz mislim, da bi odbori mogli malo bolj delati, ne, tega občinskega sveta, ne. To se tudi bilo to, ne, bom se vrnil na prvo točko, ne, pa se opravičujem, ne. Edini odbor, ki je obravnaval proračun, je bil za gospodarstvo. Proračun se tiče vsakega odbora, pa ni bilo nič. Tako da, jaz sem samo toliko zapovedal.
Grega, hvala. Še kdo prijavlja na razpravo? Ukolikor ni, jaz mislim, da bomo lahko s to točko zaključili. Jaz bi lih nekaj malega povzel, da občina je lastnik vrtcev. Mi smo se odločili za tako politiko, da damo maksimum našim najmlajšim. Dosti subvencioniramo. Odločni smo se za kav, kar se je izkazalo izredno dobro, pa čeprav smo videli, da bo lahko strošek večji, ma smo se zavestno in mislim, da je bila tu pravilna odločitev. Kot bi pa želel, se pravim, da naslednji seji, da se da ven, koliko občina doplačuje za te otroke v vrtcih. Ker v tem letu ne bo povišenja cen, stroški so se povečali, zadeskli je ravnateljica povedala, je to 1700 evrov na mesečni ravni, se pravi, to je 20 tisoč na letni ravni, kanal še lahko 25 do 45 tisoč, ki jih bo občina odtrgala iz proračuna. Uporabniki pa ne bojo plačeni več, ker smo se bomo tako odločili. Tako da, to je moje mišljenje, da na naslednji seji je prav, da se to povije ali podrazno ali da tudi celo na spletno stran. Če pa zdaj ni odhov več vprašanj, jaz mislim, da je prav, da se s tem seznanimo, glasujemo o tej ceni. Grega, si ti misliš še ki? Izvoli.
Jaz se strinjam s tem predlogom podžupana, ne? Ampak treba je tudi nekaj razumeti. Ne? In nekaj bo občinski svet, če ne ta pa naslednji, ne, mogo biti podučen na področju šolstva, ne, ki pomene za razvoj otroka v tem obdobju. Ne? Mogoče tle se nekaj prerekamo za neke vsote, druge letijo za popolnoma nepomembne stvari. Ne? Tako da jaz predlagam, ne, da se o temah, v katerih pač po domače rečeno ta občinski svet nima pojma, ne, malo podučimo, ne, predvsem pa odbori, ne, si dobijo ene strokovne pomoči, če pač ne, nimajo sestave take, da bi lahko obravnavali te reči. Ker tukaj se je zdaj že četrti proračun, govorimo ene in iste reči. Ne se mi zdi, da nobeno nič ni jasno. Tako da jaz se opravičujem, nekaj sem malo bolj direkten, samo pač ene stvari je treba povedati. Ne. Če ne za ta mandat, pa za drugi, ne. Če bomo še tle. Ali pa za tiste, ki bojo. Hvala.
Grega, hvala. Jaz bi se zahvalil in Klari in obem predstavnicam zavodov za vaša poročila. Bi šli kar na glasovanje, ugotavljamo prisotnost. prehajamo na glasovanje. Bilo je 11 prisotnih, ker jaz nisem glasoval, ker nimam aparata, tako da velja. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi sprejet, eden ni glasoval in vse starše obveščam, da cena ostaja ista kot v lanskem letu. Hvala. Župania. Ja, daj bi pa odredil 10 minut pauze, tako.
A smo vsi, jaz predlagam, da gremo naprej. Gremo na tretjo točko, razprava in sklepanje o elaboratu o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kanal ob Soči. Poročevalka Andreja Nanut.
Dobar večer. Kot vsako leto smo tudi letos pripravili elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo in ceno odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naši občini. Ugotovili smo odmike od lanskih predračunskih cen, kateri so upoštevani v novih cenah. Kot že veste, gre za oblikovanje 6 cen. Osredotočila se bom samo na večje odmike, kateri so bili pri ceni storitve oskrbe s pitno vodo. Obračunsko obdobje je leto 2020. Tu so bili celotni stroški nižji od pričakovanih, predvsem zaradi nižjih stroškov tekočega vzdrževanja od predvidenih. Pri uporabi javne infrastrukture pa je bilo ravno nasprotno in sicer predvsem zaradi dražjih števcev za daljinsko očitavanje. So obračunske cene pri omrežnini višje. Predračunska cena za prihodne obdobje vključuje vse stroške, ki bodo potrebni za izvajanje te storitve ter stroške uporabe javne infrastrukture. Končna predlagana cena pa vključuje še ugotovljene odmike, se pravi poračune za preteklo obdobje. Torej, če pogledamo, kako vplivajo vse cene na skupno oblikovano ceno kot celoto, kar tudi uporabniki storitev dejansko plačamo, vidimo, da je v primerjavi z obstoječo ceno cena storitev nižja, to je variabilni del, medtem ko je fiksni del višji. To je tudi razlog, da se razlika v ceni s povečevanjem porabe zmanjšuje. Za gospodinstva predlagamo, da se subvencija ohrani in sicer procentualno v enaki višini kot dosedaj. Stroške oskrbe s pitno vodo se povečujejo, zato bo predvidena cena, ki jo bodo uporabniki plačili sicer nekoliko višja, vendar v primerjavi z ostalimi občinami še vedno nizka. Po takem predlogu bodo te storitve obvezne gospodarske javne službe še vedno visoko subvencionirane, skoraj polovico. Če pogledamo primer gospodinstva s porabo 14 kubikov vode, bodo uporabniki priključeni na kanalizacijo plačali po novem predlogu 1,43 evrov več kot dosedaj, medtem ko tisti z greznicami pa 1,17 evrov več. Gospodarski subjekti, katerim se cena ne sme subvencionirati, bodo uporabi višje od 20 kubikov vode plačevali manj kot dosedaj. Saj imajo višje omrežnine, ki predstavljajo fiksni del cene, največji vpliv na razliko v ceni za uporabnike z nizko porabo. Kako predlog subvencioniranja vpliva na posameznika oziroma porabo, pa je razvidno iz priloge elaborata. Hvala.
Hvala, Andreja. To točko obravnava tudi odbor za gospodarstvo. Prosim predsednika Grega Velušček, da poda poročilo.
Hvala za besedo. Nam je bilo na odboru malo bolj širno razloženo. Zdaj, verjetno kot veste, oblikovanje cen poteka po nekem modelu, ki je pač predpisan strani države, v katerem pač občinsko pravo pripravi predlog cen. Na odboru mi smo se strinjali, da se cene nekoliko povišajo, ker so se tudi teli stroški, ki vplivajo na ceno izračunano po modelu, povečajo. Ne? Tako da na odboru smo sprejeli z 4 glasovi za in 1 proti sklep, v katerem predlagam občinskemu svetu, da potrdi predlagani sklep občinske uprave. Bi bilo pa smiselno, ne, Andreja že sicer navajala, kakšne so subvencije občine, da bi jih tudi bolj natančno obrazložili, ker so kar visoke in bi bilo prav, da ljudje vejo, koliko občina nameni za to vodo oskrbo oziroma subvencijo pač vsega, ne, od omrežnine do same vode. Ne. Tako da jaz predlagam, zdaj, če ni mogoče na seji, pa da se vsaj v zapisnik to napiše. No. Bi bilo pa dobro, da, da bi tudi ali na tej seji, ali pa mogoče celo na druge, če ni mogoče zdaj, ker ljudje tudi poslušajo in je prav, da bi vedeli. Ne. Tako da, hvala.
Hvala, Grega. Ja, v skupnem znesku, ne, ker pač ti zneski teh subvencij in to so različni, ne,
340.
Je v bistvu 340, 670 tisoč evrov dobimo na občini od vodarine, kanalščine in čiščenja. Ne? To ne bi bil prihodek občine, samo subvencija od tega je 340 tisoč evrov vsako leto. Ne? Se to subvencionira občanom. 340 tisoč evrov letno je subvencija za občane. Tako da je kar velik znesek, ne? Se strinjamo. Odpiram razpravo. Prvi je prijavljen svetnik Kristo Đurič.
Hvala za besedo. Jaz bi imel en predlog. Ne? V tem elaboratu ne vem, če je to po kakem pravilniku, po kakem normativu ali kakorkoli, tisti, ki imamo greznice, da se prazni na tri leta, ne? In je to možno palati edino v kanal blato, v kanalsko čistilno napravo. Ne? Mi že tako, tisti, ki nismo priključeni na javno kanalizacijo, sicer zdaj, če pogledaš tukaj se sama podražitev, ne, tisti, ki imajo greznice, je manjša kot tisti, ki so priključeni, ampak znesek skupni, ne, pa tisti, ki imajo greznice, plačujo več kot tisti, ki so priključeni na komunalno čistilno napravo. Ne. Tako da je zapisano o tem, da se pač te greznice, ne, zato ker to plačujemo, ne, nismo pa priključeni, da bi se določil ta termin dve leti, na dve leti, da se prazni. Ne. Ker zdaj, recimo jaz imam triprekatno greznico in ko sem zdaj spremljal, glih na tri leta, je znesla ta zadeva, tako da se to napolni. Zdaj eni imajo, ne vem, tudi dvoprekatno ali pa celo te stare hiše, eno, en prekat, kakorkoli, ne. In tisto verjetno je potrebno večkrat prazni, ne. Zdaj tam je, zdaj če mi pa nekdo pojasni, a je to po kakih zakonodaji, po kakih regulah na tri leta, ali je to pač vodja režijska obrata določil in tako zapisano v elaboratu, ker vem, da je bilo enkrat rečeno, ampak tudi če jaz predlagam, da je to na dve leti. Hvala.
Hvala, Risto. Še kdo prijavljen? Marko Bucik.
Hvala za besedo. Jaz mislim, da en lep primer dobre prakse, kako se lahko dela, je bil prav danes izračun za pitno vodo. Procent subvencije ostaja enak. Mejmo merila za vse. Ko smo gledali prej, procent subvencije za vrtce je samo na strani občine. Procentna je ostaja zmeram isti. Kot sem rekel, če da občina tri, bo da uveden še ena. Tle je ostalo na točno isti ravni in prav je, da izračun, da se za vsako leto povečuje malenko zgor. Če želimo, da pa plačuje vsa občina, se lahko danas odločimo, končamo vse investicije, napopravimo na ceste in plačamo ljudem vse, tudi kosila za stanje dom. No, tako nagre. Jaz verjamem, da občina rabi tudi nek denar za svoj razvoj in da evro po evro se pri toliko ljudeh tudi nekaj nabere. Kar se pa tiče izračuna vode, jaz edino Andrejo bi vprašal, kako bi izgledal izračun vode, če bi bila ponucana vsa sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje vodooskrbe. Kolikor jaz vem, vsa leta prav na vodooskrbi v režijskem obratu je denar ostavil, a niso znali porabiti. Danes mi reče Andreja, velik strošek je digitalno očitavanje novih merilnih mest. V letošnjem letu, ko gospod Vinko ni želel odgovoriti, je bilo postavljenih 11 števcev. 11 števcev. In še te, ki so se na novo priključili. Včeraj sem bil na Močilah, ko popravil, kad delajo na cesto gor, je gospa tela dati vodo tam, je rekel, ne, pa za ki bi ti dajala, se jaz plačujem po pošalu, a ponucam en kubik, plačam 4,5 ali pa 100. Kar na mojega priključče se. To je točno tako, kar se dohaja. 11 števcev je bilo pa postavljeno. Direktor mi je poslal točen spisek. Na Horenjem polju 1 ali 2, ti na tretji, še par novih hiške je bilo vselitev notrka. V Bodrežu, ko so se vselili na novo, enega števca nismo bili sposobni. Denar ostaja na računu režijskega obrata. A imamo zunanje izvajalce, da bomo tu apeljali, ko treba. Bo poraba manjša, vodo, ki jo bomo rabili za pitje, jo je treba cijeniti, prekleto cijeniti, ne da jo imamo za zalivanje. Ali pa za kopanje bazenov. Tako se je dohajalo tudi na Horenjem polju. Zato sem jaz pa kritičen do tega. Če človek ni sposoben v režijskem obratu ponuditi samo 50% denarja, ki je namenjen, pa naj dobi 50% plače, pa bomo videli, kako bo delo, da bo spolnil plan 100%. Pa se bo poznalo pri vseh. In mislim, tudi delo se bo poznalo pri vsem. Izpadi bojo manjši, tam ne bo puščalo, tle ne bo puščalo, ne da ljudje se cukajo, ampak rihajo zaradi vode. Mi danes govorimo, kako je prav, da ne dala država za vodo po drugem kraju, ko bo pa neoštevčena, bo tekla pa po potoku. Mi jo bomo pa tam dol na tistem, ko bo štev splaševali pa občina. Tako na gre. Hvala.
Hvala, Marko. Dejte se držati točke, prosim. Še kdo razprava? Anastazija Makorič Bevčar.
Jaz bi samo dopolnila to, kar je že Marko rekel, da meni dol tudi veliko ljudi reče, da nekateri pač plačujemo vodo po števcu, veliko pa nima po števcu in se jezijo, res. Eni vidimo, ne vem, da zalivajo vrtove in ne vem kaj, eni pač ne moramo, ker plačujemo pač tako kot je in se mi to res ne zdi prav. Ne vem, kako to, da... Tako so meni ljudje, jaz nisem šla gledati, ne vem, kdo ima in kdo nima, ne vem. V glavnem se pa glede tega, kar precej jezijo. Pol mogoče pa še eno moje tako, ne vem, razmišljanje, kar se tiče cen vode, sploh dol pri nas, ne bom pač govorila za dol, ker je ta problem, mi moramo res veliko krat vodo prekuhavati, ljudje rečejo, da jo dosti kupujejo in da tudi hodijo, jaz pravim, grem vsak skor drug dan, gremo v kanal po vodo, če bi bilo možno, jaz ne vem, ena taka lepa gesta, da bi en mesec, rečemo v letu, tisti, ki uporabljamo to vodo, ki jo moramo veliko krat prekuhavati, da bi bili oproščeni plačevanja za en mesec, rečemo, ker bi ljudje vse tako malo imeli en tak dober občutek, da so res prikrajšani za pitno vodo. Tako da moj predlog je ta, ne vem, se vam zdi pameten, ma mislim, da bi bili ljudje kar zadovoljni. En mesec, ne vem koliko je, nimam pojma, ampak res za nas je voda draga, moram povedati. Tako, hvala.
Hvala, Anastazija. Andreja, prosim, ja.
Mogoče samo par besed od pavšalistu. Občina je leta 2014 usklajevala ceno pitne vode v skladu z zakonodajo. V skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja. Se pravi, takrat je bilo v naši občini okrog nekaj manj, no, kot 1000 pavšalistov. Danes jih imamo še 130. Zaradi tako velikega števila pavšalistov se je določil takrat v odloku o skrbi s pitno vodo tudi prehodno obdobje, po katerem so bili uporabniki dolžni vgraditi vodomerni jašek in namestiti vodomer. Večkrat se je pozvalo uporabnike z namerjeno porabo, hkrati pa sistematično po zmogljivosti vgrajevalo obračunske vodomere. V decembrski številki Mosta bo objavljen še zadnji poziv, po gospodinstvih pa je pretekli mesec režijski obrat že poslal dopise uporabnikom, ki še vedno nimajo montiranih obračunskih vodomerov. Da se s 1.3. leta 2022 začne zračunavati za povšaliste poraba po tej uredbi MEDO in sicer 36 kubikov porabljene vode na odjemno mesto na mesec. V tem času pa so števci še teh 130 gospodinstev, to je cilj. Saj menimo, da ni nobenemu cilj zračunavati količin vode, ki jih niso porabili. Če pogledamo z vidika pravičnosti, tudi to po eni strani ni pravično, saj so naši občani, vendar pa je zakonsko zahtevano in prav, da se uredi, za kar je bilo na voljo dovolj časa. Prosim. Glede praznina greznic je izvajalec gospodarske javne službe dolžen to zagotavljati. Zdaj glede na kakšno obdobje pa ne vem, mogoče bo Vinko povedal več, kako pogosto je dolžen.
Bi še dodal glede prekuhavanja, ker je bilo omenjeno, prekuhavanje je bilo letos petkrat v no, moč, pač na vodarni močila, no, mislim za tisto moče, ki se napaja sta vodarna. 17 dni.
17 dni v celem
letu? V celem letu, ja.
Ja, glede tega, kar je naša Andreja povedala, lahko replika, ja. Mi smo, pač tudi ljudje, ne, so dolžni narediti te jaške in dati vodomere, ne, tako da pol mi lahko to očitavamo. Zdaj, da ne bi tako nasilno, ne, hitro zahtjevali, smo dali, po mojem, nek dogleden tak rok, razumen rok, se pravi do 1. marca, ne, mislim, da to je dosti časa, poslali smo dopise enkrat prejšnji mesec, in obvestili bomo tudi v mostu, zdaj bomo mogli pa tudi ljudje, ne, pač te jaške si urediti, da lahko pol bomo mi zadevo speljali naprej. Ne. Je pa časa po moji oceni dovolj, ne, ker smo dali res kar neki mesecu, da lahko prišimejo.
Jaz bi dal vprašal samo vprašanje. Mi smo dobili uredbo, katera je začela veljati po 2014. Vem, da tiskat decembru mesecu smo se vsi na pretehe cukali, da spravimo do konca leta števce. Svetnik sem že hmal 20 let. Mene zanima, kdo je sprejel, da se je šlo mimo uredbe na povšale? Če je bila uredba, kdo je spremenil uredbo? Ali jo je sam župan, občinski svet je ni. Kdo je spremenil uredbo? Samo to vprašanje. Kdo je dal pavšal, če je bila uredba 36 kubikov? Andreja, samo to, ne da tebe, ki napadam, samo tako je. Kdo je dal spremenil uredbo? Uredba velja še danes. Kdo je dovolil, da se je šlo na pavšal? Uredba je bila 36, obračunava se pavšal. Se pravi, uredba je post podobna. Dokon se je, koliko let? Koliko let? No, danes smo pa 21. Hvala. Je?
Še vedno veliko število
je. 11 vodomerov je vrok na novo postavljeno v letošnjem letu. Če gremo s tem tempom, bomo 2.35 komis.
Samo jaz zdaj, kaj tako kaj razumem, mene ni bilo leta 2014 še tle, ne, takrat, po moje tam malo se, 2014 so bile verjetno volitve, verjetno se je gledalo tudi tako malo všečno, ne, se tudi zdaj tako gledaste, sem skoraj višla, ne, in če je bilo toliko neoštevčenih mest tisoč, tavžnic sto, tisoč sto, tudi če bi vsi ljudje naredili, verjetno občina ne bila sposobna montirati, se mislim. Zato so dali pač neko prehodno obdobje. Zdaj, ko pa je ostalo 130 ljudi, pa verjamem, da smo tudi mi tle na občini v stanju, to je zahtjevo za ljudi, da naredijo jaške in smo po mojem tudi mi v stanju števce montirati, ne? Ker če ljudje naredijo ne? Neko infrastrukturo, moramo biti tudi mi pripravljeni in jati na teren. Tako da po mojem tle malo vseha. Jaz pa ne zagovarjam nobenega, ne se strinjam tudi jaz, da mora vsak plačati tisto, kar porabi. To je edino, edino najbolj pravično. Ja. Tisti, ki ne plačujem, za katerih vemo, občina pošilja izvršbe. To vem. Pač dosti časa opozorila, potem pa prija izvršba. Ja, če imate pa kak tak primer, kot občinski svetnik morate to opozoriti, da se lahko te stvari uredijo. Jaz, moje mnenje je, da vsak nekaj koristi, mora pač nekaj prispevati. Res od Žurič, replika, veš, no.
Jaz bi samo prosil, da se opredelimo do tistega mojega predloga, kar ne vem, ali počakamo, da do naslednje seje dobimo odgovor, ali je to po kakvi zakonodaji, po kakvi uredbi, ali je to nekdo določil, kar vem, da o tem nismo nikoli glasovali, ne razpravljali. Na 3 leta prazni greznici.
Ma lahko daste vprašanje, pro vprašanje predlogi pobude, bom vem, kot govoril.
Se zdaj je zapisil Andreja, tako da
odgovor do naslednjič. Ja. Prav. Še kdo? Nobeden več. Bolj predlagam, da prehajamo na glasovanje. In glasujemo o 2 sklepih. Prvi sklep. Ugotavljamo prisotnost. In lahko glasujete. Ugotavljam, da sklep z 11 glasovi za in nobenim proti potrjen. In prehajamo še na 2. sklep. Prvo ugotavljamo prisotnost. Ja, glasujete lahko. Ugotavljam, da je sklep z 11 glasovi za in nobenim proti potrjen. In gremo na 6. točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o izključitvi parcel v lasti občine iz OPPN, gospodarska cona Anhovo.
Ne, še program oskrbe. Še program oskrbe. Četrta.
A ja, se opravičujem, ja. 4. točka. Razprava in sklepanje o programu oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči za obdobje 2022-2025. Vinko.
Ja, spoštovani, pred vami je, oziroma pred nami je, program oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči za obdobje 2022-2025. Tisti, ki ste več leta svetniki, že veste, da se ta program enkrat na 4 leta pripravlja. Tu pripravi izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo in potem da občini v potrditev in na to potrjena posreduje na ministrstvo za okolje in prostor. Ta dokument v glavnem vsebuje podatke, pač relevantne podatke v zvezi z oskrbo s pitno vodo na območju občine. Se pravi, tukaj notri so podatki o občini, pravi, pač se, če ste prebrali, vidite, da so pač neki podatki tam. Podatki o zakonodaji, ki ima občina sprejeta, se pravi, na podlagi, kjer je odlokov se izvaja služba. potem seveda potem najbolj važno so območje javnih vodovodov. Tukaj je karta, kjer je prikazano območje, ki so pokrita z javnimi vodovodi. Nadalje so podatki o številu prebivalcev za posamezno naselje in pa število prebivalcev, ki so priključeni na javni vodovod za posamezno naselje. Ne? Tako da nekatera naselja so, ki so pač 100% priključeni prebivalstvo, nekatera so pa manj oziroma nič. Ne? Ker pač imamo tudi taka naselja, ki nimajo prebivalcev, imamo taka naselja, ki imajo samo par prebivalcev in tam je ali 100% ali pa je nič. Ne? Nadaljevanje potem seveda je opisana infrastruktura in osnovna sredstva za izvajanje javne službe. Infrastruktura se začne z vodnimi viri. Ne? Opisani so vodni viri, za katere imamo pridobljena vodna dovoljenja. In pa tle v tabeli je razvidno, katere vodovodne sisteme napajajo. Da, eni vodovodni sistemi se napajajo iz več zajeti, za nekatere pa zadošča eno, oziroma je, se pravi zajetja. Dobro, tle imamo nekaj na hitro hidrantnih omrežjih. Občina Kanal nima posebnih omrežij za gašenje požarov, ne? To so pač iz javna vodovoda, na hidrantih so je pač pitna voda, ni neka, ne vem, tehnološka, industrijska in tako naprej. Nadaljevanje potem so opisani v grobem posamezni javni vodovodi, se pravi, to so tisti vodovodi, ki poskrbujejo več kot 50 porabnikov. Se pravi, zajetje, vodohran, priprava pitne vode, omrežje, število prebivalcev, število priključkov in pa pač seveda tle imamo nekako na koncu napisano, kakje so plani v tem obdobju, za katero je ta dokument pripravljen. Se pravi, lahko ne vem, se bo kje v načrtu, a pridobitev gradbena dovoljenja, zamenjava cevovodu, ne vem, izgradnje priprave pitne vode. Sicer s tem smo več ali manj končali, ne, v občini. No, potem je ena tabela tam na koncu zanimiva, oziroma poglavju 2.3 vodne pravice in zajetja, ne? To so bolj podatki o vodnih dovoljenjih, prav konkretno, ne? Za posamezno zajetje. Tam imamo tudi zanimive številke, kjer so podane določeni podatki o izdatnostih teh zajeti in pa o dovoljenih količinah, ki jih lahko iz tega zajetja izkoristimo oziroma načrpamo. Zdaj vsa ta zajetja naj bi imela vodovarstveno območje, se pravi, naj bi bila po nekem odloku varovana. Tle občina Kanal, verjetno zdaj še poznana zgodba, nekaj je bilo v zvezi s tem onesnaženje izpostavljeno, da pač vodnih teh nimamo, ne? Nimamo teh sprejetih odlokov v vodovarstvenih območjih. Pač tle je država tista, ki jih potrjuje in kar sem jaz spraševal na ministrstvo, pač tu obstajajo neki plani, ne, kako bo država te odloke sprejemala. V glavnem to nekako je pa vse skupaj pripomoglo, da smo naredili že en sestank z predstavnikem ministrstva in kako stvari štartali, posredovali prve podatke, za katera zajetja so v uporabi in za katera bojo pač tudi določena vodovarstvena območja. No, potem imamo na koncu še podatke o posameznih naseljih, število prebivalcev, to ste nekako že ljudi ponavlja, število prebivalcev, število prebivalcev, ki se skrbuje iz javne službe, ne? Število vodnih priključkov in količina okvirne prodane vode. Nekako potem predvidena vsebina tega dokumenta je še pač je opisano vzdrževanje javne infrastrukture, vzdrževanje in čiščenje, podatki o zdravstveni ustreznosti pitne vode. Mi imamo za vsak vodovodni sistem načrt o notranjem nadzoru, na osnovi katera se ta reč izvaja. Tako da jaz nisem podrobneje opisoval teh, pač, teh načrtov, nekaj tu so posebni dokumenti, ki pač kjer je predvideno, kako se vzorči, kako se čisti, kako so, kak je režim po objektih in tako naprej. Število vzorcev, rečemo, na primer, imate tle. Ne. Potem nakratko so pač opisani ukrepi za zmanjševanje vodnih izgub, tudi pač so neki splošni ukrepi, ki se ne spremenijo, ki dost. Aktualna stvar je tudi zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo. Po zakonodaji je tudi nekako naj bi vsak vodovodni sistem imel rezervno zajetje, ne? Samo zdaj tle, da ne bi se narobe razumeli. Ne? Rezervno zajetje zagotavlja rezervno količino pitne vode, ne? Za v primeru izpada tega osnovna vodovoda. Se pravi, če je nekako osnovni vodovod nekako ne bi zagotavljal 150 litrov na osebo na dan, v primeru izpadu, potem je se pa ta količina zmanjša, ne, tako da če je rezervno zajetje, je lahko ustrezno tudi, če je zagotavlja manj kot 150 litrov na dan. Tam je še ena tabela, kjer so navedeni pač ti vodovodni sistemi in napisano zraven, ali obstaja rezervno zajetje, s katera se lahko vodovodni sistem napaja, ali obstaja rezervni vodovodni sistem, se pravi, na primer, vodovod Deskle, ne, ima, se lahko v nujnih primerih oskrbuje iz vodovodnega sistema Gorenje Deskle, ki je v tem primeru rezervni vodovodni sistem. No, tako da imamo tle. In potem, v tretje možnosti je pa še, za vodovode, ki oskrbujejo manj kot 300 prebivalcev, se lahko rezervne količine pitne vode zagotovijo z dovaženjem sesijsko cisterno. Tako da tle notri sem polje dodal še en, pač je nam taka zanimivost, da pač v nekatere sisteme je možno, sploh ni možno dovažati, naprimer ne tisti, ki so veliki porabniki, ali pa je konfiguracija terena taka, da se ne da priti z vozilem. Potem pa vidimo, da obstaja tle 5 vodovodnih sistemov, ki se oziroma redno, pač v sušnem obdobju, voda dovaža, ne, ker pač tu so Hribovske, Lihlovišče, del pa Kanalski vrh, Kambriško, Srednje, ne, to je treba pač dovažati več na menj ob že hmalno, ko nastopi suša, ne. Potem imamo pa še ene podatke, za katere vodovodne sisteme nasplošno je možno dovažati, oziroma je potrebno občasno dovažati. Tako da, je tako ena usmeritev za upravljavca, da ve, ne vem, kako ravnati, kadar se karkoli zgodi z vodnim virom. No, potem imamo pa še nekaj napisano o obveščanju uporabnikov. Zdaj imamo dve vrste obveščanja. Obveščanje uporabnikov, ki ga zahteva pravilnik o pitni vodi. To pomeni obveščanje uporabnikov v primeru neskladnosti, se pravi, da je z vodo karkoli ne robe. In drugo je pa obveščanje uporabnikov v zvezi z motnjami pri dobavi pitne vode, se pravi, ko vode nekako ni zadosti. Ne. Tako v teh primerih potem se obvešča. Ne. Se pravi, to so obveznosti in osebe navedene, koga se obvešča, kdaj, v kakvem roku, na kateri frekvenci potem imajo ljudje dostop do informacij. No in potem na koncu se pa še, ne vem, neke posebne storitve za uporabo javne infrastrukture, mislim, da tle te dve tega v občini Kanal se ne se niti ne izvaja, tako da te se nisem ti dosto ukvarjal. No, zdaj tle, tu je to ogrobam, ne? Če je kako vprašanje. Zdaj pa še nekaj, ne, da bi vas prosil. Ne, to ni, ta dokument ni strategija vodooskrbe. Tako da vprašanje, gledajte, imamo tudi točko razno pole, če kakšnem, ki rabi ki druga zvedeti. Bolj vprašanje točno v zvezi s tem, če koga te zanima. Ker nima pomena, da se izvolimo cajt s kako politiko vodooskrbe.
Hvala, Vinko. Odpiram, a ne, to točko obravnaval od... Ne, ne, odbor za gospodarstvo.
Hvala za besedo. Vinko je pač tukaj nam na odboru pojasnil kar temeljito, no, moče nam še malo bolj glede te zadev. Mislim, je nekaj vprašanj predvsem administrativne narave, ne, pač, ko da mi objasnil neke podatke, pa zakaj nekaj ni v tem, ne, dokumentu. Tako da tu si lahko vidi se tudi iz tega zapisnika odbora. Načeloma mi nismo imeli nekih pripomb na vsebino dokumenta, ker je tudi potem odbor soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da potrdi program oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči za obdobje 2022-2025. Hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Svetnik Risto Đurić.
Zdaj se kar pogosto oglašam. V tem programu piše, da v Gorenji vasi zajet je Belica. Gorenja vas je že dolgo priključena na vodovod kanal in tisto zajetje, iz tistega zajetja dejansko vas ne priteka voda, razen na Zdencu Korečeju imajo za to čist zalivati in tako je do tam tista voda. Ne? In še drugo, ko sem videl, Gorenja vas ima dva hidranta in piše, da nimata zadostno količino vode pri gašenju, samo z ozirom, da je, da vsi hidranti v kanalu to imajo in da je Gorenja vas priključena na vodovod kanal, me zanima, a to drži, ali smo to tako spustili ven.
O, ko veste, smo v zadnjih 10 letih na vodovod kanal preklopili še vodovod Morsko in pa vodovod Morenje vas, ne? S tem, da Bodre še bil že prej, in pa tudi vodovod Avče. Ne? In vse to zdaj se oskrbuje iz enega zajetja Kajža. Ne? Tako da ni tle samo Belica, ne? Je tudi Domaček, je tudi Zgornji Avšček, ki se ne uporabljajo. Ne? S tem, da vodna dovoljenja tle pa imamo, ne? In tle so vodna dovoljenja, so navedena zajetja, ki imajo vodne dovoljenje. In tudi, mislim, da je tam zaznačeno, da se niti ne uporabljajo, oziroma je tam količina nič. Ne? In ta zajetja, jih držimo pač zaradi slučaj potrebe. Ne? Tako da tle, seveda, Belica se ne izkorišča že kar nekaj let, samo je še zmeri tam. Ne? V primeru, da se nekaj zgodi. In tudi Domaček in tudi Avšček, gor, bivšo staro zajetje za Avče. Kako? Je. Seveda. Tako da, kar je teh zajeti in pa na konc koncu tudi v Lohi, ne? Ajbica je isto občasno v suši se ga aktivira, ne? Da, kot veste, verjetno včasih se je zapirala voda za kanal, zdaj se ne zapira več. Pol še nekaj smo rekli, požarna voda, ne? Požarna voda je, pogoj za požarno vodo je 10 litrov na sekundo pretoka 2 uri časa, ne? Zdaj, v Gorenji vasi veste, da ni, ne? Ker sicer imamo tam črpalko, ki zagotavlja, ne bi zagotavlja pretok, samo se bojim, da količin pa ne bo, ne, ker tam je. In teh hidrantov je tudi po občini kar nekaj, ne. Je pa res, da vsak vodni sistem, če se le da, pustimo en hidrant kot polnilno mesto za gasilsko cisterno, da v primeru požara se pač možno tam natočiti, da ni treba hoditi v dolino.
Okay. Hvala, Vinko. Slednje prijavljen podžupan Marko Bucik.
Ja, samo na vprašanje Vinkotu glede prav teh hidrantov.
Mislim, da je bilo zadnjič, ko smo bili na civilni zaščiti, ko smo bili na mestu županije, si je reklo, da se bo naredilo sploh kataster, ki je imamo hidrante in naloga vzdrževanja hidrantov. Kolikor si ugotovilo tist dan civilno zaščito, ki je bil tudi pogovor med Vinkotem, te hidranti rabijo najmanj enkrat do dvakrat letno, da jih eden odpre zapre. Konc koncu se niti ne vije kot so, tako da je bila naloga, da se po civilno zaščito in z Vinkotem počas se stavi seznam kataster teh hidrantov, da če prije do kakšne nesreče, požara, vejo pač, kje je. Ker nekateri hidranti so celo v cesti, so asfaltirali, šlo preko že, tako da so zgubljeni. Tako da to bi bilo prav, da se to obnovim, pa tudi naloga samega vzdrževanja teh hidrantov, da če pride potreba, so lahko sploh v funkciji. Samo to, ja.
Hvala, Marko. Boš kaj komentiral, Vinko, ne? Še kdo, ki svetni Grega Velušček?
Hvala za besedo. Kako rekel Vinko, to pač nima veze z strategijo, ne, vodooskrbe, ne, ampak če ste si dobro pogledali ta dokument, ne, kako so teli vodovodi razporejeni in tako naprej, ne, bi jaz svojem predlog, ne, da bi tudi glede na te nove dogodke, zdaj pač novo financiranje in tako, bi bilo smiselno odprijeti to strategijo za vodooskrbo in stvar urediti koliko je treba, ker jaz mislim, pa vredno tudi vsi vi, predvsem pa občani in realnost kažu tako, da ni dobro urejena, ne, ta strategija, ne. Vodovodi so nepovezani med sabo in tako naprej, ne. Tako da jaz predlagam, da se v neki prihodnosti bližnji to naredi, ne. Se odpre to strategijo in se jo pač popravi tako, ko je prav.
Hvala, Grega. Jaz se tudi zaradi teh novih investicij mislim, da jo bo treba odprijati in dodati nove investicije, nove povezave, ki bojo zdaj omogočene. Še kdo? Če ni, pole prehajamo na glasovanje oziroma prvo prisotnost. Lahko glasujete. Ugotavljam, da je program z 12 glasovi za in nobenim proti potrjen. In zdaj pa gremo na 6. točko res. Razprava in sklepanje o izključitvi parcel v lasti občine iz OPPN gospodarska cona Anhovo. Poročevalec Nejc Skumar, direktor občinske uprave.
Hvala za besedo. Občina Kanal je v januarju 2017 sprejela sklep o začetku postopka priprave podrobnega občinskega prostorskega načrta za območje gospodarske cone Anhovo. V tem podrobnem prostorskem načrtu dve parceli, ki sta v lasti občine, in sicer parcela 1522/17 in 1522/47 nista bili vključeni. Je pa bila ta tema oziroma ta gospodarska cona v Anhovem obravnavana na seji občinskega sveta tudi tudi oktobra 2019, kjer je občinski svet sprejel sklep, da se te dve parceli vključi v OPPN. Je pa v tem obdobju prišlo do več interesentov, ki so se zanimali za to parcelo, sedaj pa se je pojavil en resen interesent, ki bi rad te dve parceli občine kupil in zaradi samih postopkov in zaradi hitrejših postopkov izgradnje pač samih objektov na tej parceli bi bilo potrebno pač te dve parceli iz OPPN-ja izločiti, da bi tako lahko podjetnik svoje poslovne prostore zgradil in zagotovil približno 15 delovnih mest. Zato predlagam, da občinski svet sprejme sklep o izključitvi teh dveh parcel iz podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Anhovo, se bo tako lahko ta podjetnik pač zagotovil nova delovna mesta in mislim, da je to velika pridobitev za občino.
Hvala, direktor. Ovo točko je obravnavo odbor za okolje ali za gospodarstvo? Za odbor za okolje, prosim, gospod Kolevini.
Hvala za besedo. Sej, direktor Najc Kumar bom je obrazložil, kako je s tem parcelam. Enkrat grejo v OPPN, zdaj grejo ven. Razlog vam je tudi povedal, da je pač interes prodati to enemu podjetju. Jaz lahko povem, da je to podjetje Stubel D.O.O. so zainteresirani za ta nakup. Zoran Sinčič, odbornik, je pa tudi imel eno pripombo, oziroma predlagal je, da se ne da direktno prodaja temu podjetju, ampak da se opravi licitacija, da ima možnost nakupa vsado, ki je za to zainteresiran. Direktor Najc Kumar pa nam je tudi povedal, da je bila narejena cenitev teh parcel in da bo v skladu z vsemi predpisi občina objavila javni razpis, kjer bo imel vsak zainteresiran, ki bo izpolnil razpisne pogoje, možnost nakupa tega zemljišča. Sprejeli smo sklep, odbor za okolje, prostor in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu, da obravnava predlog sklepa in kaj sprejme in sicer o izključitvi parcelne številke 1522/17 in 1522/47 katarska občina 2274 Anhova iz OPPN-ja, gospodarska cona Anhova, ter da občina pripravi razpis za prodajo nepremičnine. Hvala.
Hvala, Bruno. Samo še dve stvari bi jaz povedla, ker mislim, da niso bile povedane. Pač kdo je interesent, je povedal predsednik odbora, ne, to podjetje. Oni že zdaj delajo v coni, izvajajo pač neko proizvodno dejavnost. Tisto parcelo, to je ta občinska parcela velika zraven Salinvesta, kjer tudi Salinvest že deluje. Tam v tej coni, na tej parceli bi to podjetje imelo prostore za skladišča in pa za sestavljanje delov, ki jih proizvaja na drugi lokaciji, lih tako v coni, in pa v nadaljevanju pa tudi za upravno stavbo. Največja stvar, kar rabijo, je pa to skladišče in pa nek dodaten prostor za zlaganje elementov. In tako, ko je rekel Kolevini, ne, naredili smo cenitev, pač če imamo kako popraševanje, običajno naročimo te cenitve parcel, 180 tisoč je cenitev pripravljena in po zakonu mora občina seveda objaviti javni razpis, kamer se pa lahko pač prijavi tisti, ki je zainteresiran. Tako da to ne gre direktno nekomu, ne, ampak je nek postopek, ki mu mora občina tudi slediti. Toliko na kratko, prosim. Tako, dobro. Odpiram razpravo. Svetnik Miha Čargo.
Hvala za besedo. Jaz bi prvo vprašal, ta cena je s komunalno in električnim priključkem brez? Gola.
Ja, je pa res, da so vsi priključki v bližini.
V bistvu, parcela je ocenjena na tako vrednost, ta kako je.
Zdaj, po mojem mnenju, mislim, da je ta odločitev, da mi to, kar prodamo, malo preuranjeno. Zdaj, mi ne vemo, ki bo ta investitor tam delu, ali bo tu zares delu, on lahko reče, bo nazval halo, bo imel tisto razpršeno tam čez celo, ne vemo, ali bo tam imel železo, ali bo imel tam smeti, ali bo imel, ne vemo neče, mi bomo kar prodali. Mislim, da to je malo preuranjeno. Mora prist investitor malo povijati, se nek dokument podpisati, da je res tisto, bo to, ne mora pa, da bo rekel, bomo nadil halo, pol bo kupil, pol bo rekel, bom naredil pa kar bom del jaz. On bo imel razpršeno, tako ko je bilo po celom Anhu, bomo že enkrat, tako da, jaz se s tem ne strinjam. Hvala.
No,
to tako kot sem rekel, investitor je znan, mora pa tudi investitor vedeti, ne, ali bo to parcelo lahko kupil ali ne, da bo začel pač pripravljati dokumentacijo in nam tudi to dal v prehled, ne, tako da, da sploh pokaže, za kakšno investicijo dejansko bo šlo, kot sem vam pa povedal, ne, po zagotovilih teh investitorja bo šlo za objekt, v katerem bo skladišče, v katerem bo prostor za sestavljanje teh agregatov, ki jih pač dela in pa za upravno stavbo. Ostala dejavnost, kar se tiče kje, pač drugačna dejavnost, si bo izvajal na obstoječi lokaciji.
Hvala, Miha. Anastazija Makorič-Bevčar.
Ja, hvala še enkrat za besedo. Jaz lepo prosim svetnike, da ta sklep ne sprejmete. In tako kot je že Miha en razlog povedal, bi jaz pa še ostale. Res je, da je občinski svet to zemljišče pred 2 leti vključil v OPPN, pa je pač ni bilo vključeno. In če se je OPPN v tem času izdeloval, verjetno bi moral biti že izdelan, in torej je tudi obravnaval to zemljišče. Ali se bo zdaj po 2 letih OPPN moral ponovno izdelovati od začetka? Če pa se OPPN ni izdeloval, zakaj ne? Zakaj občinska uprava v tem času ni urgirala, da se izdela, če je mislila pač s tem resno? In ali bo gradnja, ki se omenja, sploh možna, dokler se ne izdela OPPN? Glede na to, da na zemljišču niti ni javne infrastrukture. Tako da moram povedati, da so me o tem tudi obvestili prebivalci Anhovega in mislim, da so tudi nekateri to pisali na občino. Glejte, ta parcela je v neposredni bližini ljudi. Tam živijo mladi ljudje, ki so se naselili v Anhovo zdaj pred kratkim. In kaj bo tam, ko bo, če bo, nobeden ne ve. In zopet, Anhovo, se spomnimo, takrat zopet, ko bo treba neko industrijo ali obrtno ali karkoli. Tam, poslušajte, je lahko samo zeleni pas in nič drugega. Tako da zdaj na ad hoc nekaj sprejemati. Objavljeno gradivo je bilo zelo skopo. To v par besedah, da gre za neko neko gospodarsko dejavnost. Ma čakajte, gospodarska dejavnost je za kvaliteto življenja. Če bo tam zopet se neka hala naredila, hali imamo čisto dovolj. Lejte, jaz sem že večkrat rekla, pridite kdaj v Anhova. Tam je treba urediti, da bo zeleni pas in da bo ljudje lahko normalno živeli, no. Vsem v Novem Anhovem smo že mi malce proč, ampak v Starem Anhovem. In tam je nekaj družin, tudi mladih. In zakaj dodatno umeščati v prostor tam, ki je že tako degradiran? Tako da se mi ne zdi prav in fair. In tako nekaj na hitro. Ma, ne vem, kaj ste vi obravnavali. Ni edina stvar samo ekonomija. Ni vse v ekonomiji. Kaj to pa obleče zraven? In vse v denarju. Se mi ne zdi pošteno, res ne. Tako poročilo, ko smo ga dobili, da nekdo je dal investicijo, bi tam neki. Zdaj mi pa vi povejte, v kakšni fazi je izdelava OPPN-ja? Pojasnite, zakaj si še ni izdelal? A je bil v začetku OPPN-ja to dano noter in če je, mislim, to je čista zmeda. Res, se mi ne zdi prav. In prosim svetnike, da to zavrnete. Ni ekonomska stvar edina. Peter pogleda dol, kako to zgleda, no? Tisti plac tam. Že smeti so tam, ki sem dajel sproti njim. Prhajamo v vas. Je Staro Anhovo, Polje Novo in tako naprej. Ma, lih vsa, ne vem, stvar, jaz ne rečem, če bi tam postavili eno lepo zgradbo, če že, ma zopet, kaj mi vemo, kaj tam noter bo? On lahko obljublja, marsikaj. Pa ne vem on, jaz to rečem, ker ne vem niti kdo je in me niti ne zanima. Ampak lepo vas prosim še enkrat, ne sprejemati nekaj ad hoc. To, kar je bilo v tem gradivu, je skopo in iz njega pravzaprav res ni dosti vidno. Mislim, ni nič razumeti. Samo zato, da se bo nekaj tam
delalo. Ni prav, tam je lahko edino lepo se uredi, na uni strani do spodi vidiš ceste, vsak dan neka nova stvar, ker tam pripeljajo. Mi samo gledamo in tam se ljudje dosti sprehajajo, moram povedati. Ne? Je ko ena, ne vem, pač za ljudi je pomembno, da grejo gor čez, čez Rodež gor na, na Gorenje deske in tako naprej. Ma ne morajo se sprehajati prav tam, kjer je najslabše. Tako da prosim, da se to bolj natančno določi in da se zaenkrat to ne sprejme in me zanima glede OPPN-ja, kako je s tem. Če je bilo noter, v, če dve leti nazaj se OPPN že začel, bi to moralo biti noter. Kako zdaj se bo dalo pa ven? Mislim, in zakaj se še ni izdelal? Se opravičujem, če sem predolga, ampak lepo prosim, ne sprejem tega, ker ni dodelano.
Hvala, Anastazija.
V začetni fazi, pač sklepamo v začetku priprave tega OPPN, te dve parceli nista bili vključeni noter in tudi se jih ne da vključiti, vključiti se jih da spremembo OPPN-ja. No? Tako da pač to je pa občinski svet sprejel in zato je pač prav, da obvestimo občinski svet, ki je sprejel odločitev, da se OPPN razširi, da sklepom pač te dve parceli izključi. V začetni fazi pa te dve parceli niti nista bili noter. Ne še, zaradi tega, ker grejo s postopkom OPPN-ja, se postopek OPPN-ja, območje razširi. Postopek OPPN, tist postopek še vedno teče, tako da se pripravlja. Z OPPN-jem, z občinskim prostorskim načrtom se lahko razširi tudi OPPN-ja. Ko sem pa povedal, v začetku...
Občinski svet je sprejel sklep, da se OPPN, v bistvu, po zdajšnjem OPN-ju je OPPN brez tiste naše parcele. Po OPN-ju, ki jo zdaj sprejemamo, bo pa treba dati zraven tudi to občinsko parcelo. V OPPN, skladno z sklepom občinskega sveta, ki je sprejel leta 2019. Tako da v bistvu ni še noter, no.
Saj je pa bil sklep občinskega sveta, ne, zato pač...
Da gre noter, ja, ja. Samo ni
ja,
še.
Ja.
V bistvu ta OPPN zdaj najbolj otežuje to, da, da se ne ve prav, v OPPN bi mogli mi točno definirati, kake dejavnosti bojo. Interesa strani podjetij nismo zaznali v tem času priprave. Tako da je težko, mi imamo idejne zasnove, kako bi to zgledlo, kako bi bile hale, kako bi bile ceste, s tem, da je težava tudi tisti del Stare Anhova, ki je sicer ni predviden za bivanje več, ne? Tam ljudje živijo, ampak če bi želeli zgraditi hišo v Starem Anhovo, ne morajo, ker po OPN-ju ne morajo tam več graditi hiš, ker tisto... Popravljajo, vzdržujejo lahko, ampak graditi pa ne morajo. Ne? In ta OPPN, če me spomin ne vara, predvideva tudi tisti del Starega Anhova. Ne? Tako da mi lahko se pogovarjamo in načrtujemo, kako bi lahko bilo, če bi bilo, ampak interesu pa nimamo. Smo imeli pa v tem času tri interesente, ki so nas spraševali po parceli. V glavnem so jih je zanimalo za parkiranje kamionu. Tisto smo rekli, da ne, ker v bistvu parkirišče ne prinese neke dodane vrednosti. Bilo je eno podjetje, ki je delala te betonske prefabrikate in mu je bila parcela na koncu premajhna, čeprav mu je bila lokacija izredno zanimiva. In tretje podjetje je ta stubel, ki ima prostorsko stisko, zgleda, da se širi, da ima pač potrebe, ne, ker proizvodnja se mu je povečala in rabi za skladišča in rabi za to zlahanje teh kosov en prostor in v nadaljevanju pa tudi za poslovno stavbo. Pač to je bilo, taka je bila pač njegova prošnja, on je zvedel, da imamo mi to parcelo, ne, ki je zelo majhna, 0,7 hektara. Ne, to smo videli, da tisti, ki so imeli neke resne interese, jim je bilo vsem malo premičkano tisto, ne, za kako večjo stvar. Tako da tle smo zdaj v tem precepu, ne, mi parcelo imamo, dobili smo ponudbo, kot dober gospodar jo lahko prodamo in od tega tudi nekaj dobimo. Ne? Sicer pa je ta majhna parcela občinska za moje pojme malo premajhna za graditi nek velik razvoj tam, ker je res 0,7 hektarja je res majhno. Ne? Bi mogli gledati to bolj kot celoto. Zdaj, ostali lastniki je pa, vemo, ne, v glavnem je od Salonita vse, ne, tako da mi smo prostorsko zelo omejeni in ta parcela, če želite, je zdaj v tem momentu ta, kako je za občino malo neuporabna. Ne. Tako da pač tam jo imamo, kdaj se vidi, da ste sami, kaj se tam dohaja, kdaj kdo kaj parkira tam, ampak tisto je neka čistina sredi ceste. Je pa stvar odločitve občinskega sveta, kaj bo naredila, ne? Zdaj, kaj bo naredil to podjetje, ki se širi, tam ne najde druge lokacije, ne? Če ne bi prešel nas, potehne za sabo teh 15 delovnih mest, kot katerih je govoril že direktor. Repliko imate ali razpravo?
Lejte, v prvi točki dan z dnevnega reda smo sprejeli proračun. Sestavni del proračuna je tudi premoženje, ki se kupava in prodaja. Po teh parcelah, ki govorite, pač ta občinski svet je sprejel tem in tudi bilo je v OPN-ju, da bo tam vrtna cona. Ne? Ker občina ugotavlja, da za tisto parcelo, ki ima, da je premehna in da obrtne cone ni noben smisel tam vzpostavljati, da bi imela občina kakve koristi, ne? A se vam ne zdi, da je logično, da občina to proda? Občina tam ne bo nič gradila. Sploh pa ni rečeno, da bo Stubel kupil to parcelo. Lejte, parcela je občina kar lahko naredi. Tako kot je za tist prostor pač opredeljeno, lahko samo v javnem razpisu to napiše in ocenjeno vrednost parcele in spogajanje doseže najvišjo ceno. Kdo da več, sploh pa ni rečeno, da bo Stubel in na zadnji, kdorkol bo to kupil, ne bo občina tam nič gradila, ampak se bo rešila neha premoženja neuporabnega. Meni je žal, samo je tako, ne, dober gospodar ne bo imel tam tisto parcelo, da bo nekdo delal park.
Hvala, Risto. Replika Miha Čarva.
Jaz predlagam umik te točke in bi dal na glasovanje. Zato, ker mislim, da tu je preuranjeno, da se tu odloča tako na hitro, res. Mislim, treba malo se vse zadovoljim pa malo predebatirati, ki se tam lahko bo delo. Sem prebral, ja.
V bistvu, samo toliko, da boste malo razumeli, ne, če ta stvar gre v OPPN, v tem primeru pol ni več zanimiva za investitorja, ne, če prav razumem direktno.
Tako.
Ker bi mogel investitor preveč dolgo časa čakati, ne, na vse papirje. In to je samo to pomeni, to, da se to parcelo izključi. Nimamo tudi mi nobenega njegovega načrta ali pa kaj, ne. On verjetno, če ne vija, da bo tam lahko gradil, si predstavljam, da ni naročil projektne dokumentacije ali pa projekta, za kar bo tam imel. Ne. Se pa strenjam, da je treba biti previden pri temu, kaj se dela, ko se prodaja te parcele, in da se treba odločiti po pameti. Jaz sem tle večkrat rekla, da sem za to, da se razvijajo stvari tudi v coni, ne, seveda se, če od gospodarstva na koncu živimo, ne, samo pač, da treba biti previden, kakve dejavnosti se umeščajo, ne, in da morajo biti to neke dejavnosti, ki ne dodatno obremenjujejo okolja. Zdaj, če je tam skladišče in se stavlja ena delavnica, da se stavljajo, mislim, da ni neka umazana proizvodnja. Ne. Tam ne bo tisto, tam ni tistega. On ima svoje delavnice na drugi lokaciji, tam bi bilo pa sestavljanje teh kosov. Tako so nam razložili. Svetnik Grega Velušček ima razpravo.
Jaz načeloma nisem proti prodaji, ne? Pač jaz mnenja, da neka občina mora imeti nek razvoj. Ne? Ampak, ne, kupec ni znan, ne? To je dejstvo. Ne? Čeprav imamo enega ponudnika, ne? Ampak kupec ni znan. Ne? Imamo močnejše gospodarske subjekte, ne? Tudi v občini, ne? Ki
ki bi lahko šli na javni razpis in to kupili. Ne? Tako da ne moramo trditi, da je kupec znan. Ne? Lahko imamo enega potencijalnega kupca, ne? S katerim se pogovarjamo, ne? Ampak ja, na javni razpis lahko pride dokoli. Ne? Zdaj, tukaj se malo zresti, jaz ne bom strinil, ne? Občan ni nujno, da zasleduje samo finančni cilj. Ne? Občan ima še dosti drugih ciljev, ki jih lahko zasleduje, oziroma jih mora zasledovati. Ne? Potem pa stvar, ne? Če se gre v prodajo, ne? Kako zastavi javni razpis. Ne? Zdaj, ker po OPN-ju, ne? Je verjetno tam možno marsikaj delati. Ne? Tudi obstoječi kupec lahko danes govori eno, čez 3 leta bo gotovo, da mu je nekaj drugač, kako je rekel Čargo, bo prinesel dol neko drugo dejavnost. Ne? Tako da, tudi če se gre v prodajo, ne? Jaz nimam nič proti prodaji, ne? Ampak je treba zagotoviti tako, ne? Da bo, ko je že Anastazija rekla, da je objekt primeren, da je vsebina primerna, to se da vse z javnim razpisom. Ne? Vi lahko naredite halo tako, lahko naredite lepo, lahko naredite tako za sredino obrtne cone, ne? Lahko naredite tako za središče enega kraja. Ne? Ampak, ker OPN tega ne definira, ne? Ima pa prodajalec vedno možnost, da to definira, pod katerimi pogoji proda. In tle treba pač biti previden. Ne? In je te pogoje treba zastaviti tako, da bojo ustrezali tako kupcu potencijalnemu, kot tudi neki lokaciji pa, ali pa prebivalcem, pa ko hoče se reči. Ne? Tako da, jaz bi bil tukaj previden, sem pa zato, da se proda, ne? Ampak, ko sem rekel, ne? Pod določenimi pogoji ne zasledovati samo finančnega cilja. Ker občina pač ne zasleduje samo finančnega cilja. Zato so neke druge inštitucije, ali pa privatniki. Hvala.
Hvala, Grega. Naslednji je Ivan Križnič prijavljen.
Ja, prav na kratko, no, sej, je Grega že nekako povedal, no, v bistvu se gre za par izhodišč, ki občina lahko prije v težave, kako bo speljala. Mi to zdaj trenutno lahko spremljamo slep, izločimo iz OPPN-ja, kar pomeni, da velja splošni prostorski načrt, občinski plani občine, v katerih pa ni definirano, kaj tam lahko je. Zdaj bi mi potem, občinska uprava, se pogovarjala, kaj lahko tam je, kakšna hala bo lahko tam, zdaj ne govorimo nikomor. Ne? Tem interesentu pojavil se interesent in kako določiti, kaj tam lahko je, kakšna gradnja, dejavnost in tako naprej. Zagotovo, da je pomembno, se bomo vsi strinjali delovno mesto, 14 delovnih mest, neka cena, kako lahko izdržamo, zdaj, kaj je v proračunu, glede, to lahko pade tudi v prihodni proračun, pa se OPPN poskuša pospešiti in narediti občinski podrobni podrobni načrt, koliko je začrtano, v celoti. Ne? Govorim, tisti del, ki zajema Anhovo, ki je lastnik Salonit Anhovo, in ta del, ki smo ga vključili OPPN. Zakaj to govorim? Ker, če se pojavi nekdo nam, ki ali gremo z javnim razpisem, ali gremo z dražbo, kaj vedno bomo šli z javno dražbo, ponovadi občine vedo dražbo, da je stržijo čim več. In hrati je pomenilo, da se tam tudi komunalno opremi in komunalno opremljeno zemljišče občine prodajajo. Ne navadno pač zemljišče, ki je stavbno, pa neki nižji vrednosti. Ne? Občina ima komunalo, pač tam je cesta, treba potem pogledati, kje je voda, kje je elektrika, in to naprej prinese to komunalno opremljeno prodajo. Ampak bistvo vsega je to, da kdo, jaz se vprašam, bo določil merila, pogoje, kakšna dejavnost tam lahko je. Nihče ne more tega, brez da je sprejet OPPN, reči, takšne dejavnosti se bojo tam razvijale. Skratka pa tudi nekaj, veste, OPPN vemo, da določi tudi infrastrukturo znotraj nekega območja obrtne cone. Ne govorimo o cestah, o transportu in tako naprej. Nikaj tako enostavno, kar nekaj posjati levo desno. Nekaj bo tam posjano hala, bo postavljena in potem se bomo pa lovili, ali podjetje Anhovo, ali mi, ali vsi ostali, zakaj se je postavilo prav tam. No. Upam, da sem bil dovolj razumljiv, mislim, da pred mano sogovornik Grega, Vedušček tudi, da pa gospod Čargo je tudi povedal, ne, pa pomislekom, mislim, da so to tudi tehni in da jaz bi počakal in se malo strokovnjaki, urbanisti, planeri pozanimo prej in potem odločujo o tem. Danes jaz resnično ne moramo odločiti o tem.
Hvala, Ivan. Kar, če bi, tako ko je bila nam predstavljena situacija OPPN, sprejeti OPPN-ja traja bistveno preveč časa, da bi lahko to podjetje čakalo, ne? Ponavadi, žal je pri firmah običajno tako, da tisti, ki rabi, rabi takoj. In to je sigurno pomankljivost tle v naši občini, da nimamo, te, da nimamo cone in da nimamo primernih lokacij. Ne?
Dejstvo pa je tudi, da lahko tako podjetje razmišlja, začne razmišljati o selitvi proizvodnje, ne? Na lokacijo, kjer bo imelo dovolj prostora za vse. Kar pomeni, da bi v tem primeru izgubili. Delovna mesta, ki jih ima, mislim, da jih ima kar precej.
Grega?
Mislim, jaz bi še nekaj dodal. Jaz mislim, da, če malo dopolnim Ivana, ne? Jaz mislim, da prodajalec vedno lahko določi, pod katerimi pogoji proda svojo lastnino. Ne? In to so tudi pogoji, pod katerimi ga lahko omejiš, kaj bo tam delal. Ne? Potem pa imaš neke klauzule, po katerih pač, če se to ne zgodi, se pač ta pogodba je nična. Ne? To pa govorim zato, ne? Da se doseže tako časovno obdobje, da se OPPN sprejme in se točno določi, kaj se tam dohaja. Ne? Za prihodnje lastnike. Ne? Jaz mislim, da je to mogoče, ne? Jaz predavam občinski pravi, da se to pozanima. Ne? Tako da, jaz nisem proti prodaje, ne? Ampak še enkrat, ne? Pač tam mora biti neka vsebina in pa tudi izgled stavbe primeren temu, da je neko naselje res blizu. Ne? Pač to je treba upoštevati in to mora tudi vsak investitor upoštevati. Ne? Zdaj, druga stvar je pa, kaj se noter dohaja. Ne? Vi lahko noter delate kar hočete, če to nima na vzven vpliva. To je se pa to treba zavedati tako v Anhovem, tako kot vsi ostali. Tako da, hvala.
Hvala. Grega, še kdo? Nobeden več, ni nobeden več na razpravo. Potem predlagam sklep, ki ga je predlagal Čarho, ne, da se da se, kaj smo rekli, da se točka umakne z dnevnega reda. Kdo je za to, da se točka umakne, prosim, da glasujete z zelenim kartonom. Trije so za to, da se umakne. Kdo je za to, da se, da pač ostali ste za to, da se pusti, predvidevam, ne? Zdržan. Potem točka ostane, potem predlagam sklep o izločitvi. Prosim, da se prijavite in potem boste glasovali. Se postrenjam z vsemi temi pripombami, ki so bile povedane zdaj, da treba pač biti previden pri tem, kaj se umešča in kako. Da, o izločitvi, sklep o izločitvi. Miha Čargo je predlagal, da se točka umakne z dnevnega reda. Vi ste bili za to, da se umakne, ostali vsi so bili proti. Pravi, trije ste bili, da se umakne, vsi ostali so bili proti temu, da se umakne. En vzdržan. Zato točka ostaja na dnevnem redu in se o njej glasuje. Bomo ponovili od začetka. Se pravi, lahko prisotnost, lahko ugotavljamo prisotnost. In o tem glasujemo tudi. Kaj narobe? Ugotavljam, da je sklep z 8 glasovi za in 4 proti potrjen. In gremo na 7. točko, razprave in sklepanje o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena, poročevalec Nejc Kumar.
Hvala. V občini je še veliko parcel, na katerih je vknjiženo javno dobro, kar pomeni, da to velja za vse te parcele, ki so navedene in ki ste jih dobili tudi v gradivu. Dejstvo je, da je takim parcelom potrebno določiti lastnika, zato je pač občina to naredi oziroma to dela, ko pripravlja projektno dokumentacijo in za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovodov. V konkretnem primeru gre za vodovod Levpa, vodovod Seniški breh, komunalna infrastruktura Lih in vodovod Močila Deskle. Moramo določiti lastništvo na teh parcelah javnega dobra, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na vseh parcelah, ki so v tem gradivu, da lahko občina, občinska uprava pač izda odločbo na podlagi katere se lastništvo občine vknjiži na te parcele.
Je bil kak odbor na to temo? Odbor za okolje, ja. Svetnik oziroma predsednik Kolavini.
Hvala za besedo. Jaz prav dosto pol tega ne bom govoril, ker je že direktor Nejc Kumar povedal vse, za kaj se gre. Gre se za pridobivati gradbene dovoljenje za te vodovode in pa ostalo. Lahko edino dodam, da to so v glavnem v naravi vse sama cesta, po kateri bojo potekali te vodovode in te stvari. Zato je odbor sprejel sklep. Odbor za okolje, prostor in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o postaviti statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Hvala.
Hvala, Bruno. Odpiram razpravo. Če ni, glasujemo, ugotavljamo prisotnost. In glasujete. Ugotavljam, da je sklep z 12 glasovi za in nobenim proti potrjen. In gremo še na zadnjo točko dnevnega reda, vprašanja, predlogi in pobude občinskih svetnikov ter odgovori občinske uprave. Mi smo se nekaj časa nazaj tudi dogovorili, da boste pošiljali vprašanja pisno. Zdaj, jaz mislim, da v tem tednu, da ni prišlo nič in tudi v tem času ni prišlo nič. Lažje bi bilo, da bi dobili pisno vprašanja, da bi se ljudje tu lahko pripravili in da bi bili bolj učinkoviti, ne? Ampak dobro. Adio. Sejo je zapustil svetnik Marko Bucik, tu se bomo, oziroma podžupan, tu se zapišemo. In odpiram razpravo, prvi je prijavljen svetnik Kristo Đurić, prosim.
Hvala za besedo. Jaz bom dal eno pobudo in mi je žal, da moram govoriti o tem, ampak danes, pač ko smo razpravljali o proračunu v teh zadevah, bili smo vsi veseli, da je nekdo dal pobudo, da smo tudi ostali, da smo vsak na svojem področju naredili veliko, ne, da se v naši občini da bo boljš, ampak ne morem mimo dejstva, lejte, spoštovane civilne inicijative v naši občini in ostale civilne inicijative v Sloveniji. 8. 11. je bila pred državnim zborom tiskovna konferenca, kjer so se pozivali pač poslanci državnega zbora, da podprejo pobudu, ne, o izgradnji priključitvi Anhovega na, in ostalih vasi na vodovod Mrzlek, ne, kar smo tudi podprli tudi svetniki pač in preko svojih poslancev pač urgirali. Marko Bucik je šel
SD vložil amandma za Ilovco, ne? Koprivšče Ilovica za leti 22 in za leti 23 po 800 tisoč evrov. Poslanci Desusa so ponavadi v koaliciji, ker je pa zato za ta amandma glasovala samo opozicija in oba poslanca Desusa, zahvaljujoč temu je bil tudi ta amandma SD-ja sprejet. Ne? In 1,600,000 evrov za hribe, ne, bo končana voda. Ampak zakaj sem se oglasil? Oglasil sem se zaradi laži, ki so bile gor izrečene. Ne? Prvo, 8. ko je se odvijala ta tiskovna konferenca, tam se pa tako govorilo, da nihče ne oporeka, ne, da imamo pač problem z azbestom, ampak da zastrupljamo ljudi z vodo, kar je absurd. Ne? Pred ni bila tista pobuda dana, pa se govorilo 12.11. Predsednica, kaj je že 8. marec inštitut, ne? Tudi lokalna skupnost na županja se bo mogla zganiti, ne? Končeš, ko mi tukaj spimo. To so zadeve, ki jih naše civilne inicijative prodajajo vesolni Sloveniji, ne? Kar izpade, ne? Tako da mi dejansko v naši občini zastrupljamo ljudi. Ne? Take so bile debate, govorniki so bili taki, ne? In to je zelo, zelo, zelo žalostno. Nimam nič proti, pejte van, govorite resnico, ne? In povejte, ker cela Slovenija je prepričana, ne, pač prebivalci Slovenije, da mi res tukaj zastrupljamo ljudi. Vse drugi poslanci so danes razumeli, če ste poslušali prenos iz parlamenta, edina stranka, poslanci stranke Levica, ki mi pač nijamo tukaj nikogar v občinskem svetu, ne, oni še zmeri lajnejo neke zadeve, ne, glede tega, ker so jim pač nekdo napolnil glavo in uha, ne, kako je tukaj, kako zastrupljamo ljudi, ne, z vsem, ne. In jaz nimam nič proti, samo če se že gremo spuščati, sko se govori o 1100 ljudi, ne, pa jaz bom povedal, Deskle ima 1178 prebivalcev, skupaj z Gorenjimi Desklami, Anhovo 79, Turbidni breg 42 in Močila 80. Deskle imajo, Gorenje Deskle imajo svoj vodni vir, in skoraj po Deskle se napaja iz ledince. Ne? In vse skupaj, če se štejemo, ne, pa nimam neč, lahko je to tavžen 100 ali pa 2000 ljudi, ne? Ampak ne napihovati številke, ne lagati ljudem. In jaz predlagam, kljub temu, da danes je izgledala tudi ta seja taka, ne, da je tudi s to komisijo, ki jo predlaga županja in to bo neka sprava, ne, ko smo imenovali noter, da se gradbeni odbor člane in te zadeve, samo ljudje božji, zgražamo se, ne, ko pač desnica v Evropskem parlamentu, da nekdo blati Slovenijo, govori take ceremonije, vi pa našo občino, ne, z svojimi izjavami. Lejte, oprostite, ne, jaz, ko sem to gledal, poslušal, pa enkrat je gospa Anastazija rekla, da je pač mož naročil, naj več ne omenjamo. Mi jaz ga moram, ne. On je rekel, mi hočemo, nočemo alternativni vir, mrzle, ampak osnovni vir. Vse se strinjam. Ampak takrat, ko se je pa odločilo na občinskem svetu, ne, in ta garnitura, ne, so bili pa, on je bil svetnik, Lidija Rahotina, pa Markič Srečko z Gorenjega Polja, ne, ki so vsi vidni člani te civilne inicijative Eko Anhovo. Pa še nekaj. Nastojte se pustiti, zavajati in pompati določenim ljudem. Ker če ni vas dol Eko Anhovo,